Oh, Simón, quando te ni ghiai che su seona sto leono.
Împăratul Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și toate le plinești cu moara bunătăților și dădătorului al vieții, vino și te sălășluiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Chireleison, 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 pater ag,
Die
evlogison.
fondon agion pateronimon Kyrie Iesu Christe o Theosimon eleison imas.
Amin.
Χαίρομαι πάρα πολύ.
Mă bucur foarte mult.
Τότε είμαστε στο πέμπτον, στην πέμπτη σύναξη
Că suntem la
μαζί μας.
cincea telesinax împreună cu voi.
Εγώ συγκινούμαι από τον πόθο σας.
Eu sunt foarte emoționat în ceea ce privește dorința dumneavoastră.
Από την αγαθή διάθεσή σας.
Sunt foarte mișcat în ceea ce privește dispoziția voastră bună a sufletului.
Ακούσετε από το Άγιον Όρος Λόγων Αγαθών.
Să auziți din Sfântul Munte cuvânt bun.
Και μάλιστα αυτές τις μέρες που πλησιάζει η Μεγάλη Εβδομάδα.
Și mai curând în zilele acestea, când se apropie Săptămâna Mare.
Και μπροστά μας από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μέχρι τώρα.
Și în fața noastră avem încă începând de la începutul Sfântului Post al Postului Mare.
Μπροστά μας είναι το πρόσωπο του Χριστού με ένα ιδιαίτερο και έντονο τρόπο.
În fața noastră avem persoana Mântuitorului Hristos într-un mod foarte intens.
Και μάλιστα αυτές τις μέρες έτσι προσωπικά σκέπτομαι ιδιαίτερα το πρόσωπο του Χριστού.
În aceste zile meditez în mod special la persoana Mântuitorului Hristos
Και αναπολώ έτσι την όλη ζωή του.
și îmi recapitulez întreaga lui viață.
Και ενθυμούμε που όταν ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ ο Αυτοπεδινός,
Îmi amintesc că πε când trăia starețul nostru, părintele Iosif Vatopedinul,
και του έλεγα γέροντα μέσα στην παιδικότητα μου τότε που ήμουν νέος
îi
μοναχός,
spuneam atunci, la începutul vieții mele monahale, ca un tânăr ce eram,
τι ωραία του λέω γέροντα να ζούσαμε στην εποχή του Χριστού.
ce frumos ar fi fost, părinte stareț, dacă am fi trăit în vremea Mântuitorului Hristos.
Να βλέπαμε τον Χριστό, να τον αντικρίζαμε.
Să-L vedem πε Χριστός.
Να είμαστε παρόν εις τα θαύματά του που έκανε.
Să fim prezenți la minunile πε care le-a făcut.
Του έλεγα τι ωραία να ήμουν εις την Ναΐν.
Ce frumos ar fi φως dacă aș fi φως prezent în orașul
Την ώρα
Ναΐν.
που πήγαινε ο μονογενήσιος εις χείρας εις το νοικημητήριο.
În timp ce îl duceau pe tânărul acel al văduvei la cimitir,
Και τους αντάμωσε ο Χριστός μας.
i-a întâlnit Hristos pe drum,
Και τους λέει σταματήστε.
le-a spus opriți-vă.
Και σταμάτησαν τον νεκροκράβατον.
Au oprit coșciugul
Και είπεν εις τον νέο νεανής και εγέρθητη.
și a spus tânărului, tinere, scoală-te.
Φανταστείτε το γεγονός, φανταστείτε την εικόνα αυτή.
Închipuiți-vă evenimentul acesta, închipuiți-vă imaginea aceasta.
Πώς η χείρα αυτή αντίκρισε τον αναστημένο Υιό της.
Cum l-a privit pe fiul ei înviat văduva aceasta.
Και έλεγα στο γέροντα πόσο θα ήθελα να είμαι εις το θαύμα της Αναστάσεως του τετραημέρου Λαζάρου.
Și a mai spus părintele stareț cât de mult aș fi vrut să fiu prezent la minunia învierii lui Lazar.
Που εφώναξε ο Χριστός τον Λάζαρο
L-a strigat
τον
Mântuitorul
τετραήμερον
Hristos
όζων τα
pe Lazar cel a patra zi introdus în mormânt.
και να του λέει Λάζαρ έξω, έβγα έξω.
I-a spus, Lazare, ieși afară.
Και βγήκε ο τετραήμερο Λάζαρος έξω από το μνήμα.
Și a ieșit Lazar cel care era în mormânt de 4 zile, a ieșit afară.
Φοβερά πράγματα.
Lucruri cumplite.
Και ενθυμούμε το γέροντα που μου είπε μια απάντηση που δεν την περίμενα.
Și mi-a răspuns părintele Iosif, mi-a dat un răspuns πε care nu l-așteptam.
Και μου λέει, παιδί μου, ευτυχώς που δεν είμαστε στον καιρό του Χριστού μας.
Fiule, e bine că nu am fost prezenți și noi în vremea lui Hristos.
Διότι ίσως θα είμαστε κι εμείς ένας από αυτούς που έσυραν πέτρες στο Χριστό.
Pentru că poate am fi fost și noi unii dintre aceștia care ar fi aruncat cu pietre în Hristos.
Και τότε μου έκανε εντύπωση πώς σκέφτεται ένας πνευματικός άνθρωπος.
Și mi-a făcut impresie cum gândește un om duhovnicesc.
Και μάλιστα συνέχισε ο γέροντας και μου είπε.
Și a continuat părintele nostru spunându-mi.
Εμείς ζούμε τώρα, παιδί μου.
Noi trăim acum.
Που άγιοι πατέρες μας εξήγησαν.
În vremea în care
Sfinții Părinți
ne-au explicat ce este Hristos.
Μας ερμήνευσαν τι είναι το μυστήριο της φανερώσεως του ανθρώπου Χριστού.
Ne-au interpretat Sfinții Părinți care este taina prezenței lui Hristos cel întrupat
între noi. Και μας προφύλαξαν να μην προδώσουμε τον Χριστό.
Și ne-au acoperit Sfinții Părinți cu rugăciunile lor să nu-L trădăm pe Hristos.
Και μου έκανε εντύπωση, ενώ ότι όντως είχε πολύ δίκιο ο γέροντας Ιωσήφ.
Avea avut multă dreptate părintele nostru stareț.
Και μου λέει ότι ο Χριστός, παιδί μου, είναι και σήμερα και χθες και ο ίδιος Ιησούς αιώνας.
Mi-a spus Hristos, este și acum, precum ieri și în viața același.
Και δεν αδικείται κανείς, διότι δεν έζησε στην περίοδο που ήταν ο Χριστός ως άνθρωπος στη γη.
Și nu suntem nedreptățiți astăzi că nu am trăit în vremea lui Hristos.
Διότι ο Χριστός μέσα στη Θεία Λειτουργία
în Sfânta Liturghie, Mântuitorul Hristos
είναι ο ίδιος και απαράλλακτος
este același și neschimbabil
και μπορούμε να ενωθούμε μαζί του
și putem să ne unim cu El.
Μπορούμε να πάρουμε τον τιμιότατο σώμα του και αίμα του
putem să ne împărτășim cu trupul și sângele
και
Lui
και να πάρουμε αυτό που μας λείπει
și să primim ceea ce ne lipsește.
Και μπορεί με την θεία ενέργεια που εξέρχεται από την θεία μυσταγωγία.
Și putem prin lucrarea aceasta dumnezească ce emană din Sfânta Euharistie.
Να λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος που είναι μέρος της Εκκλησίας.
Să ne întregim cu toții noi cei care suntem mădulare ale Bisericii.
Και να ενωθεί με τον Χριστό.
Și să ne unim cu Hristos.
Ώστε να είναι ο κενός Αδάμ.
Ca să devenim și noi
ο
noul Adam,
οκτιστής,
cei plăsmuiți de Dumnezeu.
Παρόλα τα αυτά, ηλιγγυούμεν μπροστά στην παρουσία του Χριστού μας.
Cu toate acestea, parcă suntem αμετσίτσι în prezența lui Χριστός.
Συγκλονιζόμεθα.
Ne κουτρεμουρăm.
Ότι ο Κύριος των Κυριευόντων και ο Βασιλεύς των
Βασιλευόντων.
Αυτός που είπε και γεννήτησαν.
Cel care a spus și s-a făcut.
Αυτός που ενετήλατο και εκτίστησαν.
Cel care a poruncit și s-au creat toate.
Αυτός έρχεται εις την κοιλία της Παρθένου.
El vine în pântecele Fecioarei.
Και υπογραμμίζω αυτό που θα πω.
Și subliniez ceea ce voi spune.
Με τη δική της συγκατάθεση.
Prin consimțământul ei, a Maicii Domnului.
Δια Πνεύματος Αγίου συλλαμβάνεται εις την μήτρα της.
Prin Sfântul Duh, Mântuitorul este conceput în pântecele ei.
Και γεννάται το βρέφος Ιησούς.
Și se naște pruncul Iisus.
Όχι σε κάποιο σπίτι.
Nu într-o casă.
Όχι σε κάποιο δωμάτιο.
Nu într-o cameră.
Αλλά πού, σε ένα σπήλαιο.
Ci unde, într-o peșteră.
Και μάλιστα σε ένα σπήλαιο της Πολύχνης Βηθλεέμ.
Într-o peșteră, în apropierea Οροσέλului Βηθλεέμ.
Και αυτό το μεγαλύτερο γεγονός υπό τον ήλιον που είναι η γέννηση του Χριστού.
Iar acest eveniment este evenimentul cel mai mare pe care l-a văzut vreodată soarele acesta.
Να γεννηθεί σε αυτό το σπήλαιο μέσα στην άκραν αφάνεια.
S-a născut în peștera aceasta necunoscut de nimeni.
Μέσα στην άκρα σιωπή.
Într-o tăcere desăvârșită.
Μέσα στη σιγήν της Άγιας Νύχτας.
În tăcerea acestei nopți sfinte.
Που μάρτυρες ήταν μόνο μερικοί ποιμένες.
Iar μάρτυροι au fost doar niște păstori.
Οι οποίοι σαν αγραβλούντες
care păzeau turmele lor,
με το πίμνιό τους.
Păzeau turmele lor noaptea,
με το άλογο πίμνιό τους.
Turma lor necuvântătoare.
Και έβλεπαν τους αγγέλους αναβαίνοντας και καταβαίνοντας εις τον ουρανό.
Și au văzut pe Sfinții Îngeri coborându-se și urcându-se.
Και δοξολογούσαν αυτό το μέγα γεγονός.
Slăvind, slavoslovind evenimentul acesta mare.
Και σιγά σιγά ο Χριστός μας,
încet, încet, Mântuitorul
παρόλο
nostru,
που η Πατέρα είπαν και ο Ζνή ποιον ήταν ο Θεός,
cu toate că Sfinții Părinți spuneau că
απλώς ο Χριστός σύμφωνα με
și
τις
ca prunc
ανθρώπινες,
Mântuitorul Hristos a fost Dumnezeu.
Με την ανθρώπινη φυσικότητα,
însă a crescut în mod normal,
και μεγάλωνε και ύψανε και κρατευούτο.
Creștea și el precum orice copil.
Και σιγά σιγά η Παναγία μας η οποία τήρει τα ρήματα εν την καρδία αυτής.
Păzind cuvintele pe care le auzea în inima ei.
Ότι όντως εγέννησε εν τον Υιόν του Θεού.
Și-a dat seama că l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu.
Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πνευματική γνώση που είχε η Παναγία.
Și cunoaștem foarte bine că cunoașterea duhovnicească pe care a avut-o Maica Domnului.
Ήταν η γνώση που δεν εδέχτην άλλων πρόσωπων επί της γης.
A fost cunoașterea aceasta πε care nu a primit-o niciun om, nicio persoană în pământul acesta.
Και όμως και αυτή η γνώση που εδέχτην η Παναγία.
Și cunoașterea aceasta pe care a primit-o Maica Domnului
evide don cataclimacoton tropo.
I s-a dăruit, i s-a dat într-un mod gradat.
Και αν θυμίστε όταν ήταν στη Ιεροσόλυμα,
dacă vă amintiți atunci când a fost la Ierusalim,
και ο Ιησούς ήταν 12 ετής,
Mântuitorul fiind în vârstă de 12 ani,
και όταν επέστρεφαν από τα Ιεροσόλυμα στη Ναζαρέτ,
după terminarea sărbătorii când s-au reîntors în Nazaret,
περίπου στο μέσο του δρόμου,
pe la mijlocul drumului,
αντελήφθη η μητέρα του Ιησού,
Maica Domnului, Maica lui Iisus,
ότι ο Ιησούς δεν είναι με τα άλλα παιδιά.
Și-a dat seama, a constatat că copilul Iisus nu era cu ceilalți.
Και τότε επέστρεψε πίσω να βρει τον 12ετή Ιόν της.
Și s-a întors înapoi din drum ca să-l găsească pe fiul ei.
Και το βρήκε πότε, σε τρεις μέρες.
Și când l-a găsit, după trei zile.
Και φανταστείτε τον γονέα που χάνεται το παιδί του.
Închipuiți-vă pe părinții aceia care își pierd copiii.
Chiar că de prima noapte că nu o vrisci.
Vine prima seară, prima noapte și nu-l găsește pe copii.
Fantasite poți să este anotan.
Închipuiți-vă cum se simțea.
Και όμως την τρίτη μέρα όταν αντίκρισε τον αγνοούμενον Ιησούν.
Iar după cele trei zile când l-a întâlnit pe Hristos cel care s-a pierdut.
Τότε του είπε αυτό το ωραίο.
I-a spus cuvântul acesta frumos.
Τέκνον, πού ήσουν.
Φίλε, unde ai fost.
Επί τρεις ημέρες οδυνόμενοι και το υπογραμμίζω σε ζητούσαμε.
Timp de trei zile cu durere te căutam și subliniez lucrul acesta.
Και διερωτάται κανείς και λέγει.
Și se întreabă cineva spunând.
Εάν η κυρία Θεοτόκος, η μητέρα του Ιησού.
Dacă Maica Domnului, mama lui Iisus.
Είχεν μέσα της.
Avea în lăuntrul ei
τη γνώση είναι ότι αυτός που εγέννησε είναι ο Θεός.
Că cel pe care l-a născut este Dumnezeu.
Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος.
Este a doua persoană a Sfintei Trăimi.
Άρα και θα ανησυχούσε.
Oare s-ar fi neliniștit?
Δεν θα ανησυχούσε.
Nu s-ar fi neliniștit.
Θα έλεγε ναι, δεν είναι μαζί με τα παιδιά, αλλά αυτά θα έρθει.
Θα ar fi spus, αχ, nu este împreună cu copii, o să vină mai târziu.
Γι' αυτό και είπα ότι η πνευματική γνώση δίνεται κατά έναν κλιμακωτό τρόπο.
De aceea am spus că cunoștința duhovnicească se dăruiește în mod gradat.
Και μάλιστα στο πάθος του Χριστού ήταν μάρτης. Και συνοδός η κυρία Θεοτόκος.
Și mai ales în timpul patimilor lui Hristos, Maica
Domnului
a fost
prezentă
σταυρόν, până la cruce.
Ο Χριστός δεν επέτρεψε να έχει την απόλυτη αυτή γνώση που είχε μετά την Πεντηκοστή.
Nu a permis Mântuitorul Hristos, nu a îngăduit ca ea să aibă cunoștința aceasta, cunoașterea aceasta
Γιατί
duhovnicească
desăvârșită, Γιατί?
Care i s-a dăruit după cinzecime.
Γιατί έπρεπε η Παναγία μας
pentru
να
că...
διέλθει το σταυρικό τρόπο της ζωής
και
να
έχει
πρότυπο για όλους που θέλουν να
σταυρωθούν.
Και να είναι πρότυπο για όλους που θέλουν να σταυρωθούν.
Și să, să fie prima care, care trece pe drumul acesta.
Γι' αυτό και ο Χριστός μας μέσα στην ζωή του την επίγειο, την τριετή ζωή του την επίσημη τριετή ζωή του.
Mântuitorul Hristos, în timpul vieții lui de misiune de trei ani,
βλέπουμε να είναι μέσα στην αφάνεια.
Îl vedem că trăiește în nearătare.
Βλέπουμε να κάνει τα θαύματα
vedem
και
că...
συνεχώς να επιτάσσει, να μην το πούνε πουθενά.
Vedem că săvârșește minunile sale Și poruncește să nu se mărturisească, să nu se
δεν,
spună
δεν
acestea.
Ήταν δυνατόν βέβαια τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, που ήταν υπερφύση γεγονότα.
Nu ar fi fost posibil ca minunile pe care le-a făcut Mântuitorul Hristos,
να μην διαλαλυθούν σε όλο τον κόσμο τότε.
Au fost evenimente suprafirești să nu fie mărturisite peste tot.
Ήταν αδύνατο να μην διαλαλυθούν.
Ar fi fost imposibil să nu se fie
Αλλά
cunoscut.
Γιατί τους έλεγε αυτό?
De ce le-a spus lucrul acesta?
Για να μας δείξει σε όλους εμάς.
Pentru ne arăta tuturor,
τον τρόπο
ne arăta nouă
της
tuturor,
ταπεινώσεως,
modul smereniei,
τον τρόπο της αφανίας,
modul nearătării,
τον τρόπο της αποκρύψεως των αρετών,
modul ascunderii virtuților.
Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες, όταν δούμε τα συγγράμματά τους,
de aceea Sfinții Părinți, atunci când le citim operele,
εδούλεψαν περισσότερο στην απόκρυψη της αρετής
au
παρά
lucrat
στην
mai mult
απόκτηση
în
της αρετής.
ceea ce privește ascunderea virtuților lor decât au lucrat în dobândirea, pentru dobândirea lor.
Δεν ήθελαν το θεαθήνε της ανθρώπης.
Nu doreau să bine placă oamenilor.
Και ενθυμούμε τον Άγιο Παΐσιο
που
μου έλεγε
Παΐσιο,
τότε
care îmi spunea, cuviosul Paisie Aghioritul,
ο μεγαλύτερος εχθρός μου, παιδί μου, είναι το όνομά μου.
Cel mai mare dușman al meu este numele meu.
Και τόσο πολύ τον απασχολούσε που απέκτησε τόση μεγάλη φήμη.
Și tare mult îl preocupa că a dobândit o mare faimă printre oameni.
Και θυμάμαι τον σύγχρονο του Άγιον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.
Îmi amintesc și de părintele cuviosul Efrem Catunachiotul, care a fost contemporan,
ο οποίος μου έλεγε περίπου τα ίδια.
Care spunea aproximativ aceleași cuvinte.
Με την ευχή του διαβόλου, παιδί μου.
Ce îmi spunea?
Και με την κατάρα του Θεού απέκτησα
Cu
ρουγατσούνια
φήμη. Διαβόλου și cu blestemul lui Δουμνεζέου am dobândit faimă printre oameni.
Και βλέπουμε το consensus patrum,
și vedem,
τη συμφωνία των πατέρων.
Și vedem acest consensus patrum,
που είχαν το ίδιο φρόνημα,
care a avut aceeași,
που είχαν το ίδιο βίωμα,
a avut aceeași trăire,
που είχαν
același cuget,
την ίδια διάθεση,
aceeași dispoziție,
και το ίδιο, και τον ίδιο θείον έρωταν για τον Χριστό.
Și același έρος divin pentru Hristos.
Και δεν τους ενδιέφερε τίποτε άλλο
și nu îi interesa absolut nimic
παρά πώς θα αναπαύσουν τον Χριστό.
Decât cum să-L odihnească pe Hristos.
Διότι το πρότυπό τους,
pentru că modelul lor,
το ίνδαλμά τους,
modelul lor,
ήταν ο Χριστός.
Era Hristos.
Διότι ακριβώς εκεί αποσκοπούσαν.
Pentru că la
και
El
ακριβώς
priveau.
Το νόημα της ζωής των ανθρώπων του Χριστού ήταν να αντιγράψουν απολύτως και επακριβώς το
era
Χριστό.
Să-L urmeze pe Hristos și să-L copie pe Hristos.
Και βλέπουμε τον Χριστό μας
Îl vedem pe Hristos,
να συνεχίζει να διαλαλεί
să continue,
το μήνυμα του ουρανού εις τους ανθρώπους.
Să spună, să mărturisească mesajul acesta din ceruri oamenilor.
Με πρώτον κήρυγμα τη μετάνοια.
Iar primul acesta, acest prim, un prim mesaj a fost pocăința.
Και βλέπουμε τον Χριστό να ετοιμάζει τους υποτακτικούς του.
Și îl vedem πε Χριστός pregătindu-și ucenicii.
Και μάλιστα να τους τα λέει όλα με πάσα λεπτομέρεια τι θα συμβούν.
Spunându-le ce li se va întâmpla cu lux de amănunte.
Γιατί άραγε τους τα έλεγε.
De ce le spunea lucrurile
acestea. Στους μαθητές του με λεπτομέρεια τι θα συμβούν.
Lucrurile acestea πε care li se vor întâmpla.
Διότι ο Υιός του ανθρώπου έρχεται, πάμε στα Ιεροσόλυμα.
Ce le spunea Fiul Omului θα ορκά la Ιερουσαλήμ.
Και εκεί θα παραδοθεί.
Și acolo se va fi predat.
Εκεί θα συλληφθεί.
Va fi arestat.
Εκεί θα σταυρωθεί.
Va fi răstignit.
Εκεί θα ταφεί.
Va fi înmormântat.
Αλλά και εκεί θα αναστηθεί.
Dar acolo va și învia.
Δεν μπορούσαν όμως να το κατανοήσουν.
Nu puteau să înțeleagă lucrurile
acestea. Και διερωτάται κανείς, δεν ήξερε ο Χριστός ότι δεν μπορούσαν αυτοί να τα κατανοήσουν, γιατί τους τα είπε.
Nu știa Mântuitorul Hristos că ei nu puteau înțelege, de ce le-a spus lucrurile acestea.
Τους τα είπε
le-a spus
apertinomeno solo ton cosmo,
prin ei adresându-se întregii luni,
για να μας δείξει ο Χριστός
pentru a ne arăta
Mântuitorul
όλα, că le-a profețit lucrurile acestea,
ότι θα τα πάθει αυτά γιατί το θέλει.
A profețit lucrurile acestea pentru că a dorit să pătimească.
Και όπως διαβάζει και ο υποψήφιος να χειροτονηθεί αρχιερεύς στην χειροτονία του Επισκόπου,
așa cum citește cel care devine arhiereu la hirotonia lui,
και λέει για την όλη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας,
și se referă la întreaga învățătură dogmatică a Bisericii,
και τότε όταν αναφέρεται εις το πρόσωπο του Χριστού,
referindu-se acolo la persoana lui Hristos,
και λέει πολύ ωραία,
și spune foarte frumos,
ο Χριστός,
Χριστός,
θέλων έπαθε,
δωρίντ αποτιμήθη,
θέλων συνελήφθη,
δωρίντ αφόστ,
θέλων εσταυρώθη,
δωρίντ αφόστ,
θέλων ετάφην,
δωρίντ αφόστ ρεστιγνήτ,
και θέλων αναστήθη.
Αφόστ εν μορμεντάς,
είναι δωρίντ, σημαντικό, αδελφοί μου.
Δωρίντ σα αμβιάτ.
Δεν συνελήφθη ο Χριστός όπως οι μαθητές του το ερμήνευσαν και τον εγκατέλειψαν όλοι.
Nu s-a răsănit Hristos, Mântuitorul Hristos, așa cum credeau ucenicii lor care l-au și părăsit.
Που είπανε όλοι εκτός από τον Ιωάννη ότι μέχρι εδώ ήτανε.
Toți au spus în afară de Ioan
până aici. Και όπως λέει και το Ιωθινόν, το ξαστικό.
Așa cum spune și troparul de la sfârșitul Utreniei.
Έφυγαν, εστράφησαν στα οπίσω.
S-au întors înapoi.
Στην παλαιά ζωή.
La viața lor cea
veche. Και πάλι μπλία και δίχτυα και άγρα ουδαμού, όπως λέγει το Ιωθινόν.
La corăbile lor și la mrejile lor, dar pescuit n-au mai găsit.
Αλλά όμως ο Χριστός μας και μάλιστα μέσα στο Ευαγγέλιο,
în Evanghelie,
πώς το δείχνει ότι και πρακτικό το τρόπο αποδεικνύει ο Χριστός ότι θέλος συνελήφθη.
În mod dorit, în mod voit, s-a lăsat prins.
Και αν ενθυμίστε ότι πήγαν την πρώτη φορά να το συλλάβουν.
Așa cum vă amintiți când s-au dus prima dată ca să-l aresteze.
Και αμέσως βγήκε φως από τον Χριστό.
A ieșit lumină din Hristos.
Ο οποίος είναι το φως του αληθινών.
El care este lumina cea adevărată.
Και όπως ο ίδιος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου.
El însuși ne-a spus, eu sunt lumina lumii.
Va ακολουθώ να μη ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία.
Cel care îmi urmează mie nu va umbla în întuneric.
Αλέξει το φως της ζωής.
Ci va avea lumina vieții.
Και μόλις εξήλθε το φως από τον εαυτό του,
cum a ieșit, de îndată ce a ieșit lumina,
αμέσως οι στρατιώτες αντιφλώθησαν και έπεσαν χαμέ.
Soldații au orbit și au căzut jos.
Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Χριστός?
De ce a permis Hristos lucrul acesta?
Για να αποδείξει σε όλους τους ανθρώπους όλων των αιώνων έως της συντελείας.
Pentru a dovedi tuturor oamenilor până la sfârșitul viacurilor.
Δεν συνελήφθηκα γιατί ήταν ισχυρή η αντίπαλή μου.
Nu a fost prins pentru că potrivnicii mei erau puternici.
Συνελήφθηκα γιατί το θέλω εγώ.
M-am lăsat prins
γιατί
pentru că eu am dorit lucrul
εγώ.
Acesta.
Eu γιατί
am dorit
το προτίμησα εγώ.
Eu am preferat lucrul
για
acesta.
Για να αέρω την αμαρτία του κόσμου.
Pentru a ridica păcatul lumii.
Γι' αυτό και όταν τον εσταύρωσαν.
De aceea atunci când l-au răstignit.
Τότε του έλεγα με έναν λογικό, ωραίο τρόπο. Λογικά ήταν
I-au
καλά που του έλεγαν οι Εβραίοι.
Logic, rațional, frumos.
Εάν είσαι Υιός του Θεού κατάβηθη από το Σταυρό και
πιστεύσουμε.
Και όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες,
spun,
επειδή ακριβώς ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού,
δεν κατέβει από το Σταυρό. Φίλου Δουμεζέου, νοάκου πεκρούτσε.
Διότι ακριβώς ο Χριστός ηγάπησε το Σταυρό.
Mântuitorul Hristos a iubit crucea.
Και το Σταυρόν του μετέβαλε από ξύλων ατιμίας.
Iar crucea a transformat-o dintr-un lemn
ιστήνιον ξύλων.
Într-un lemn cinstit.
Εις ξύλων μακάριον.
Într-un lemn fericit.
Διότι ακριβώς υγιάσει το ξύλων αυτών.
Pentru că s-a σφινξίσει λέμνουλ acesta.
Ο Χριστός.
Pe care a fost întins Hristos.
Γι' αυτόν αδελφοί μου.
De aceea frații mei.
Αυτές τις μέρες.
Zilele acestea.
Μετά την Ανάσταση του Λαζάρου,
după învierea lui Lazar,
που ο Χριστός επίτηδες άφησε την Ανάσταση του Λαζάρου ως το τελευταίο θαύμα,
în mod intenționat, Mântuitorul Hristos a lăsat
για να αφήσει όλους αυτούς
minune,
που εφώναζαν μεταμανίας, για να, αφήσει, για, να, για να αφήσει όλους αυτούς που εφώναζαν με τα μανίας.
Pentru a-i lăsa pe toți aceștia care strigau cu multă mânie.
Stavroson, Stavroson αυτό.
Cu multă turbare, răstignește, răstignește-l.
Να τους αφήσει αναπολογή τους.
Pentru a-i lăsa pe aceștia, așa cum am spus, fără cuvânt, fără răspuns.
Διότι ακριβώς ο Χριστός μας ήταν απέδειξε ότι είναι ο νικητής του θανάτου.
Pentru că Hristos a dovedit că este biruitorul morții.
Και ο Χριστός μας ετάφη,
πήγε στον Άδη, a fost îngropat Mântuitorul Hristos
και ανέστην εκ των νεκρών.
A coborât în iad și a înviat mai apoi
καθότι
din morți. Καθότι
ο κινδυνάτων κρατήστη υπό της φθοράς των αρχηγών της ζωής.
Pentru că nu a putut el începătorul vieții să fie ținut de către moarte.
Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος
spune Sfântul Vasile cel Mare
în Θεία Λειτουργία
του. În Sfânta Liturghie a Lui.
Αυτόν τον Χριστό λατρεύουμε.
Pe acest Hristos noi îl adorăm.
Αυτόν αγαπούμε.
Pe El îl iubim.
Από αυτόν προσδοκούμε.
De la El așteptăm.
Αυτός δίνει νόημα στη ζωή μας.
El ne dă înțeles vieții noastre.
Μόνο με αυτόν ερμηνεύονται όλα τα γεγονότα στη ζωή μας.
Numai prin El toate evenimentele vieții noastre capătă sens și pot fi interpretate.
Και όπως μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος,
cum spunea din nou
αυτός είναι ο Ιησούς, δηλαδή, το διέξοδο στο αδιέξοδό μας.
El este rezolvarea tuturor problemelor noastre.
Αυτός είναι ο αρχιμάρτυρας.
El este primul și întâiul
μας. Αυτός είναι ο αρχηγός μας.
El este conducătorul nostru.
Αυτός είναι το Α και το Ωμέγα.
El este începutul și σφυσίτο, Α
αυτός,
και
όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος,
precum spunea cuviosul Porfirie, El este totul.
Αυτός είναι, όπως έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, είναι το κέντρο της αγάπης μας.
Nostru, starețul Ιωσήφ Βατοπεδινός, El este centrul dragostei noastre.
Γι' αυτόν, γιατί τα ανέφερα αυτά?
De ce am relatat toate lucrurile acestea?
Τα ανέφερα γιατί
pentru că
πρέπει να ετοιμαστούμε.
Trebuie să ne pregătim.
Και όλα όσα η Εκκλησία προσφέρει
și toate pe care le Biserica noastră ni le dăruiește în săptămâna mare,
τους ύμνους,
ύμνελε,
τα κατενηκτικά τροπάρια,
τροπάρελε acestea de umilință,
όλα τα λόγια της υμνολογίας,
toate cuvintele υμνολογίei,
ποια καρδιά δεν θα σπάσει και δεν θα κατανικθεί,
care inimă nu se va umili,
όλοι μας,
și nu se va străpunge,
με την προσπάθειά μας, με τον αγώνα μας,
prin lupta noastră, prin străduința noastră,
να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας διανοίξει τον νου,
să ne lumineze mintea,
να καταλάβουμε
să ne deschidă mintea,
το βάθος και το πλάτος της Θείας Παρουσίας
Του. Să înțelegem adâncimea și înălțimea misiunii Lui.
Και όπως ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός,
precum starețul nostru, părintele Ιωσήφ Βατοπεδινού,
παιδί μου, μόλις αρχίσει η Θεία Λειτουργία, έρχεται έναν πέπλο μπροστά μου
και η
χάρις μου διανοίγει μία αυλαία.
Și harul îmi deschide un orizont nou.
Που μου πορσιάζει όλο το βάθος και το πλάτος της πνευματικής γνώσεως για την γένωση του εσαρκωμένου θεολόγου.
Și îmi descoperă adâncimea și lățimea tainei acestea mari a întrupării Fiului Dumnezeu.
Και τότε δεν μπορώ να βαστάξω τα δάκρυά μου.
Și nu pot să-mi opresc lacrimile care
tότε
îmi curg fără de voie.
Συνέχεια σε λυγμούς.
Tot timpul plâng.
Συνέχεια είμαι σε ένα βαθύ κλάμα.
Sunt într-un plâns continuu și adânc.
Και δεν κλαίω από μελαγχολία.
Și nu plâng din
μελαγχολία. Κλαίω από δοξολογία στο Χριστό.
Și pentru că din dragoste de Hristos.
Κλαίω από ευχαριστία προς το Χριστό.
Mulțumire către Hristos.
Κλαίω διότι δεν μπορώ αλλιώς να καταθέσω ό,τι εξαρτάται από μένα για να τον ευχαριστήσω.
Plâng pentru că nu pot face altfel tot ceea ce pot eu face, tot ceea ce pot depune prin viața mea se manifestă prin plânsul acesta.
Γι' αυτόν τον Χριστόν, αδελφοί μου.
Pe Hristos acesta, frații
ήθελα
μου.
Ήθελα να σας πω μερικά λόγια.
Am vrut să vă spun câteva cuvinte.
Και να προσευχηθούμε όλοι μαζί.
Și să ne rugăm cu toți împreună.
Να τον παρακαλέσουμε να μας φωτίζει.
Rugăm cu toți împreună
να τον
să ne lumineze.
Αγαπήσουμε.
pentru a-L iubi.
Και μας είπε αυτό στον τρόπο πώς θα τον αγαπήσουμε.
Și ne-a spus El însuși modul prin care îl putem iubi.
Μας το είπε καθαρά.
Ne-a spus în mod clar.
Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς.
Cel care are poruncile mele și le păzește. Este cel care mă iubește.
Και τότε θα αισθανθούμε αυτήν την αγάπη, την αληθινή αγάπη.
Vom simți dragostea aceasta adevărată.
Που μένει στον αιώνα.
Care rămâne în viață.
Και τότε ακριβώς θα αισθανθούμε ζωντανοί.
Și vom simți că
θα αισθανθούμε πεπληρωμένοι.
Suntem plini.
Θα αισθανθούμε ολοκληρωμένοι.
Suntem, ne simțim întregiți.
Διότι ακριβώς όταν δεχτούμε αυτήν την αγάπη.
Când primim dragostea aceasta.
Δεχόμεθα την αιωνιότητα την οποία τη βιώνουμε από αυτήν τη ζωή.
Primim veșnicia pe care o trăim încă din viața aceasta.
Και τότε μέσα μας είναι η μαρτυρία του Χριστού μας.
Și atunci, înăuntru nostru, avem μαρτυρία lui Hristos.
Ότι θα είμαι μαζί του εις τους αιώνας, στον αιώνα.
Că vom fi împreună cu El în vecii vecilor.
Amin.
Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Να θυμίσουμε ότι είναι η πέμπτη σύναξη του Κλουτ και έχουμε και παιδιά και νέους Γέροντα σήμερα.
Αμυντήμ πέστε είστε η cincea συνάξη που care o facem.
Ευλογείτε.
Binecuvântați.
Και έχουμε πολλά παιδιά και νέους σήμερα μαζί μας, Γέροντα.
Avem mulți copii și tineri.
Χαίρομαι που τα βλέπω, χαίρομαι που τα βλέπω.
Mă bucur că îi văd pe cei mici.
Όλοι είναι δεκτοί, και οι νέοι, και οι γέροι, και οι μεσήλικες.
Toți sunt
αχαιρετάς. Όλοι είναι αθάνατες ψυχές.
Și cei tineri, și copiii, și cei tineri, și cei în vârstă, toți au suflete nemuritoare.
Υπερών ο Χριστός απέθανε.
Pentru care, pentru toți, Hristos a murit.
Αλλά τι ωραία όλοι μας, όπως είμαστε εδώ.
Dar ce frumos este ca toți noi care suntem aici.
Να είμαστε και στον παράδεισο όλοι μαζί.
Să fim în rai cu toții.
Να χαιρόμεθα πάντοτε.
Și să ne bucurăm
όπως
împreună.
Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
Precum spunea cu Sfântul Cosma de Etolia.
Η ζωή μας αυτή είναι προσωρινή ζωή, φεύγει.
Viața aceasta noastră este trecătoare.
Μας ανήκει η αιωνιότητα.
Ne aparține veșnicia.
Matei Ioica.
Matei Ioica, deschideți microfonul, vă rugăm.
Să rămână, părinte.
Filotoherisas, pater.
De ce și cum ne apar nouă nervi?
E atică pos enfanizul de ta nevra.
Γιατί έχουμε εγωισμό.
Pentru că avem egoism.
Θέλουμε να κάνουμε το θέλημά μας.
Vrem să ne facem voia proprie.
Και επειδή δεν μας αφήνουν να κάνουμε το θέλημά μας, θυμώνουμε.
Și pentru că nu ne las, nu suntem lăsați să ne facem voia proprie, ne mâniem.
Da?
Dați-mi un cuvânt de folos, rog. Vă rog, dați-mi un cuvânt de folos.
Paracalo, dăște-mi ένα λόγο ofelias.
Να υπακούεις τη μαμά σου.
Să faci ascultare de mama ta.
Να της κάνεις τελεία υπακοή.
Să faci ascultare de săvârșită.
Να μην αντιδράς.
Să nu te împotrivești.
Αυτό δεν είναι σωστό.
Λουκούρλ που κάνει φάσου και την υποτρίβει.
Που χτυπάς τα πόδια σου κάτω και θέλεις να κάνεις το θέλημά σου.
Dai din picioare, lovești cu picioarele podeaua pentru a-ți împlini voia proprie.
Da.
Mulțumesc, părinte. Să rămână, părinte. Ar vrea și Dragoș să vă întrebe ceva.
Și o Dragoș.
O Dragoș.
Să rămână, părinte, vă rog. Să-mi dați un cuvânt de folos.
Μπορείτε να μου δώσετε ένα λόγο ωφελίας.
Να μην τσακώνεσαι με τον αδελφό σου.
Σε νότε μαϊτσίες που φράτελε το.
Γιατί τσακώνεσαι, εντάξει, σε πειράζει αυτό, αλλά εσύ να είσαι πιο υπομενετικός.
Δεν ξέρεις, ξέρεις που ελ. Η ελ τα κοινιάζει, θα του σε φύμα εσμερίδε και τι ελ.
Μουλτσομίμ, παρίντε.
Ευχαριστούμε.
Καλή Ανάσταση.
Să aveți parte de un, de un viere cu folos.
Tine, că lina să zi le mânzi de los omanos.
Ne, to il minevo ligo de otidini par hirti e frasia pe vos.
Că nu pasă, că nu pasă.
Și dintr-o lene.
Tecla Colesa.
Tecla Colesa, să deschidă microfonul.
Să rămână, părinte. Bine că
vă mulțumesc. Doamne. Da, întreba, spuneți întrebarea.
Prima întrebare este cum aș putea să mă autoconstrâng pentru a nu pierde vremea și mai ales să nu pierd vremea pe telefon.
Λέει πώς μπορώ να τακτοποιώ τον εαυτό μου για να μην χάνω τον χρόνο μου και ιδίως στο τηλέφωνο.
Πρέπει το τηλέφωνο να το πετάξουμε λίγο.
Trebuie să se l-aruncăm puțin mai departe de noi telefonul.
Διότι δυστυχώς το κινητό τηλέφωνο σήμερα το έχουμε όλοι μας και εγώ, και εγώ μαζί. Το έχουμε όλοι μας σαν σύζυγο, σαν φίλο μόνιμο.
Pentru că toți avem astăzi telefonul mobil și eu, ca un prieten de nedespărțit.
Πρέπει να το πετάμε και να το έχουμε μόνο ορισμένες ώρες μόνο.
Trebuie să îl alungăm și să-l avem doar niște clipe consacrate.
Διότι είμαστε δούλοι του τηλεφώνου.
Pentru că suntem devenit robi telefonului.
Mulțumesc. Și mai am o întrebare.
Poți
să nu fiu invidioasă?
Poți na min frono tu salus?
Όταν αγαπάς τον Χριστό.
Atunci când îl iubești pe Hristos, nu o să mai fii invidios.
Το διφθόνος σημαίνει μίσος.
Pentru că invidia înseamnă ură.
Όταν αγαπούμε τον Χριστό, αγαπούμε και τον άνθρωπο.
Când îl iubim pe Hristos, îl iubim și pe om, pe celălalt, pe aproapele nostru.
Mulțumesc.
Ευχαριστώ.
Marian Vadan.
O, Marian Vadan se deschide
microfonul.
Έχω μία ερώτηση.
Colegii
mei, la πιο καλός με τους συμμαθητές μου, με τους συναδέλφους μου.
Να τους αγαπάς τους συμμαθητές σου.
Colegii tăi se iubești.
Να τους αγαπάς όπως είναι.
Se iubești așa cum sunt ei.
Και όχι όπως θέλεις εσύ να είναι.
Și nu așa precum dorești tu să fie colegii tăi. Se iubești așa cum sunt ei.
Mai am două întrebări. Mai am două întrebări.
Έχω ακόμα δύο ερωτήσεις.
Μάλιστα, ακούσουμε.
Am ascultarea de părinți și ce pot să fac pentru bunicul meu care a murit.
Πώς να αποκτήσω την υπακοή στους γονείς μου και τι να κάνω για τον παππού μου που κοιμήθηκε.
Για τους γονείς σου να τους κάνεις, να βάλεις όρο στον εαυτό σου ό,τι σου πούν να κάνεις υπακοή.
De părinții tăi să faci ascultare de săvârșită. Ce spun ei, aceea să faci.
Ascultare. Και το άλλο να κάνεις προσευχία τον παππού σου να τον αναπαύσει ο Θεός.
Iar pentru bunicul tău să te rogi, pentru bunicul tău ca să-l odihnească Dumnezeu în împărăția Lui.
Bine.
Ο παππούς σου σ' αγαπούσε πολύ.
Bunicul tău ținea mult la tine.
Da. Mulțumim.
Ευχαριστούμε.
Εφρέμ Νεάξου.
Εφρέμ Νεάξου, σε deschide microfonul.
Părinte, binecuvântați.
Ευλογείτε, Pater.
Domnul.
Aici este și mama mea, Virginia.
Dipla mâine că e mitera mea, Virginia.
Am 13 ani.
Είμαι 13 ετών.
Μ' ονομάζω Εφραίμ.
Ενομάζομαι Εφραίμ.
Είμαστε συνονόματοι.
Avem același nume.
Întrebarea μέα.
Η ερώτηση μου είναι.
Care este cel mai potrivit mijloc de a dobândi Duhul Sfânt?
Ποιο είναι το πιο κατάλληλο μέσο για να αποκτήσω το Άγιο Πνεύμα?
Pentru mine, în special.
Για μένα ρωτάω προσωπικά.
Να ζεις μέσα στην Εκκλησία.
Σε τρέχει την Μπισέρικα.
Μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας.
Εν τάινελε Μπισέρικη.
Μέσα στην εξομολόγηση.
Εν σούντα σποβεντάνιε.
Μέσα στη διαλειτουργία.
Σούντα λειτουργία.
Μέσα στην προσευχή.
Ρουγκατσούνε.
Μέσα στη μελέτη του Ευαγγελίου.
În studiul Evangheliei
και να προσέχεις από τις αμαρτίες.
Και σε φύγει ατέντ λα πεκάτε. Το
πρώτο να κάνεις υπακούει στη μαμά σου.
Iar în primul rând să faci ascultare de mama ta.
Da. Și un cuvânt pentru noi, pentru mama.
Και ένα λόγο για μας, για τη μητέρα μου.
Όταν σε κάνετε υπακούει είναι χαρούμενοι.
Când faceți ascultare de mama voastră, ea este bucuroasă.
Όταν δεν τις κάνεις και κάνεις κρυφά, μερικά κρυφά που κάνεις, τότε στενοχωριέται.
Atunci când faci lucruri pe ascuns față de ea și faci unele din acestea, atunci ea se întristează.
Mulțumesc!
Ευχαριστώ.
Binecuvântați!
Vlogit.
Neagoe Maria.
Maria Neagoe, să deschidă microfonul.
Să rămână, Părinte, binecuvântați.
Oh.
Să rămână, Părinte.
Am o teamă de întuneric. Mi-e frică să stau la întuneric. Mi-e frică să stau singură în cameră.
Έχω φόβο στο σκοτάδι. Φοβάμαι να μένω στο δωμάτιό μου όταν είναι σκοτάδι.
Δεν είναι τίποτα το σκοτάδι.
Τον έρικο μου είναι αστυνομικό.
Όταν πάει ο ήλιος στην άλλη μεριά της γης, έχει σκοτάδι.
Când soarele se duce în partea cealaltă a pământului, atunci e τον έρικο la noi. Nu e nimic lucrul acesta, e un lucru firesc.
Αλλά μην ξεχνάς ότι μαζί σου είναι συνέχεια ο φύλακας ο άγγελος.
Dar să nu uiți că împreună cu tine tot timpul este îngerul tău păzitor.
Και να μην φοβάσαι ποτέ.
Și să nu te temi niciodată de nimic.
Mulțumesc.
Binecuvântați. Binecuvântați. Mâine veniți spre dumneavoastră.
Avreți parfume procesați.
Haideți să-ți perimerime.
Vă așteptăm.
Έκανε καμιά διαφορά που έρχεται στο Άγιο Όρος, να μου πει η σύζυγος.
Σε να σπούνε σωτσία, δακ, σα σχιμπάτε δε καν βίνε στον Τουρμούντε. Δεν ακούγεται, αλλά πολύ λέει.
Δεν ακούγεται.
Νου βαουζίτς, δεσκίδες μικροφόνουλ.
Δεν ακούγεται.
Δεν λειτουργεί, λέει. Καταλαβαίνω από τα χείλη της. Δεν λειτουργεί.
Παρασκευά Γκόια.
Παρασκευή Γκόια. Δεσκίδες μικροφόνου, βα ρουγά.
Παρασκευά. Παρασκευά.
Παρασκευά. Το χέρι σας, Πάτερ.
Γιατί
υπάρχουν άγγελοι πολύ άσχημοι.
Οι άγγελοι που είναι άσχημοι είναι μας.
Îngerii cei urâți, ia ascultă, îngerii cei urâți sunt demoni. Sunt demonii îngerii cei urâți. Ai înțeles? Nu-i dorim pe aceștia, pe aceștia nu-i dorim. Ai înțeles? Elei catalava.
A, te alos.
Altcineva.
Popescu Selina.
Popescu Selina, să deschidă microfonul.
Binecuvântați, Părinte.
Evloghite, Pater.
Domnul.
Cu ajutorul Domnului, vă rog să îmi spuneți un cuvânt de mântuire.
Με την βοήθεια του Κυρίου, να μου πείτε έναν λόγο σωτηρίας.
Να μην απελπίζεσαι.
Σε νου δες να δεσδιέστη.
Ελπίζεις στο Θεό πάντα.
Σε να δεσδιέστη τον Δημιουργό του.
Γιατί βλέπω ότι μερικές φορές χάνεις το θάρρος σου και απελπίζεσαι.
Σε να δεσδιέστη ούνε λεδάτσι έτσι πιέρζει κουράζουλ και δυσπέρδες να δεσδιέστη.
Ποτέ.
Νισοδάτο.
Μουλτσούμες, Πανίτε, μπινεκουβεντάτσι.
Ευχαριστώ, Πάτερ, ευλογείτε.
Ραφαήλ Ραϊσία.
Ραφαήλ Ραϊσία, σε δέσκεται μικροφόνο. Ευλογείτε, Πάτερ.
Ντόμνον.
Eu sunt Rafael, am 7 ani și vreau să vă zic întrebarea mea.
Είμαι ο Ραφαήλ, είμαι 7 ετών και θέλω να σας πω την ερώτησή μου.
Da.
Mă rog de multe ori cu surorile mele mai mici, destul de agresiv. Cum să mă opresc din aceste stări de violență?
Λέω ότι όταν παίζω με τις μικρότερες αδελφές μου, παίζω σκληρά. Πώς μπορώ να σταματήσω αυτές τις εκδηλώσεις βίας?
Να τις αγαπάς πιο πολύ.
Σε λέει μαϊ μούλ, πες σουρόριλε τάλε.
Άμα τις αγαπάς πιο πολύ, θα τις παιδεύεις.
Δάκε λέει ουμπές μαϊ μούλ, ατούντια νόσετε μαϊ τσέρς που γέλε. Ευχαριστώ.
Κόγκα Αλεξάνδρα Σιμάρα.
Αλεξάνδρα, σε δεσκείτε μικροφόνο.
Θέλω να απαντήσετε.
Φίλο το χέρι σας, Πάτερ.
Σαν τελεύω, πίνα σιβήν με την Παρτασάνη, εσύν σύγκε με το Ιτόρνο, εντάξει, εγώ θα πίνα σιβήν.
Ρεπέτα, αντρεμπάρια. Δάκα.
Κούμ σε să înțeleg că pâinea și vinul din împărtășanie sunt trupul și sângele Mântuitorului.
Όσον καταλάβω ότι ο άρτος και ο ίνος στην Θεία Λειτουργία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού.
Δια της πίστεως.
Πριν κρεδίντσα.
Με την πίστη προχωρούμε.
Να, εντάμ, πριν κρεδίντσα.
Το κλειδί των μυστηρίων της όλης χριστιανικής ζωής είναι η πίστης.
Κρεδίντσα τάινελορ εντρέγει βιές χριστινέστ, είστε κρεδίντσα.
Γι' αυτό και ο Χριστός, προτού να κάνει κάποιον ιαματική επέμβαση, πάντα ζήτησε πίστη.
Ομινούνε, τσερά κρεδίντσα ο αμένιτορ.
Γι' αυτό και έλεγε, γίνε μεγάλο σου η πίστης.
Και ας πούς, φεμέη ατσέα, φεμέη μάρι εστε κρεδίντσα.
Αλλού έλεγε η πίστη σου σε έσω και σε.
Άλτου για ας πούς, κρεδίντσα τεά.
Αλλού έλεγε.
Τεά μοντουίτ.
Ουδέν το Ισραήλ τους αυτήν πίστην έλεγε.
Άλτου για ας πούς, νάγκος ήταν Ισραήλ ατ' τα κρεδίντσα.
Πάντο Χριστός εγκομίαζε την πίστη.
Το τύμπουλ μοντουιτόρου Χριστός λεουδά κρεδίντσα.
Διότι ακριβώς γιατί ο Χριστός θέλει την πίστη.
Δε τσέ δωρεά κρεδίντσα μοντουιτόρου.
Διότι ο άνθρωπος αποτελείται από την πνευματική υπόσταση που πρέπει η πνευματική του υπόσταση να αποδεχθεί με τα πάσης βεβαιότητος την παρουσία του Χριστού.
Pentru că trebuie partea aceasta duhovnicească a omului să însumeze întreaga personalitatea lui Hristos.
Ok, mulțumesc. Și un cuvânt pentru mine.
Ευχαριστώ και ένα λόγο για μένα.
Για ποιο?
Ένα λόγο προσωπικό για αυτήν.
Για αυτήν τη μικρή?
Τη μικρή, ναι.
Να είναι, είναι πιο φρόνιμη.
Σε φήμα η κουμίντε. Σε φήμα η κουμίντε.
Πιο φρόνιμη. Ευχαριστώ. Και να μην έχει υπερκινητικότητα.
Και σε νούφια τα δεσγλωμπίε. Δεν εσδρεβάνε.
Σε ρούνα, Παρίντε, ας αφέσει ο αντρεβάρε.
Φιλώ το χέρι σας, Πάτερ, έχω και, και εγώ μια ερώτηση.
Είναι η μητέρα της.
Όχι, είναι η σώρα η. Ναι, η αδερφή της.
Αδερφή της.
Uneori la școală ne sunt predate anumite lucruri ce nu coincid cu ceea ce ne învață Biblia.
Lei ότι στο σχολείο αρκετές φορές μας παρουσιάζουν μερικά πράγματα που δεν συμβιβάζονται με αυτά που ακούμε στην εκκλησία.
Cum ar fi că lumea s-a creat în urma Big Bang-ului sau că extraterestri există?
Μας λένε ότι ο κόσμος γεννήθηκε στην μεγάλη έκρηξη και υπάρχουν εξωγήινοι.
Εμείς πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο.
Noi credem în Evanghelie.
Και προχωρούμε με την πίστη στο Ευαγγέλιο.
Și înaintăm cu credința în Evanghelie.
Bine, mulțumesc. Și un cuvânt de folos pentru
Evanghelia pentru noi. Και να μου πείτε και εμένα ένα προσωπικό ωφέλιμο λόγο.
Να διαβάζεις.
Să înveți.
Και να μην αγωνιάζει για τις εξετάσεις σου.
Să studiezi, însă să nu te liniștești în ceea ce privește lecțiile pe care le ai, materiile pe care le ai.
Bine.
Examenele pe care trebuie să le dai.
Bine, mulțumesc, părinte.
Ευχαριστώ, Πάτερ.
Alexandru Ivan.
Alexandru, să deschide microfonul.
Te rog, părinte, binecuvântați.
Lu to chiar să spatele vlogite.
Suntem doi tineri ortodoxi, ne-am cunoscut înainte de pandemie.
Είμαστε δύο νέοι ορθόδοξοι, γνωριστήκαμε πριν την πανδημία.
Am descoperit că avem foarte multe în comun.
Ανακαλύψαμε ότι έχουμε αρκετά πράγματα κοινά.
Eu am sentimente pentru ea, amândoi ținem unul altul, dar ea oscilează și uneori plânge.
Έχουμε συναισθήματα κοινά, αγαπάει ο ένας τον άλλο, αλλά αυτή αρκετές φορές διστάζει και κλαίει.
Ή την πιέζεις.
Σε νου πρεσέζει.
Χωρίς το καταλάβεις, είσαι πιεστικός, πρόσεχε.
Εφόρες αν σε λέγει, είσαι καν πρεσάντ, σε φύ ατέντ.
Και ο μαλακός να είσαι.
Σε φύ μαϊ μπλντ.
Και αυτή δεν είναι υποτακτική σου.
Για νου είστε... ουκενίκα, ουκενίτσα τα.
Ποτί θέλει να γίνει σύζυγος.
Η αβαφή...
Σύζυγος.
Η αβαφή σωτσία τα.
Όχι έτσι. Εσύ θέλει να είσαι εκεί και αυτή εδώ, όχι.
Το βρέσαι φύ μαϊσούς ή αμαϊζός. Ναι, σαν τετσά μου το είπε ατσίλας πλάν.
Μην είσαι πιεστικός.
Σε νου φύ πρεσάντας ακόμα ζεις.
Mulțumim, Săruna. Binecuvântați.
Sărăște-mă, vlogit.
Mara George.
Mara, să deschide microfonul.
Binecuvântați, părinte.
Vlogite, toate.
Aș avea, cred că, două întrebări.
E o zi erotisă.
Nu știu că sunt... Am gelosă pe o colegă de-a mea care reușește să facă lucruri pe care eu nu prea pot să le fac.
Leotime.
Adică...
Sono capia și masitriamu pucani pramata po ego zem poliboronata cano.
Taxi, că și vor să cani scade, putem vor să cani afti.
Și tu poți să faci unele lucruri pe care nu poate să le facă ea.
Να ξέρεις ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος.
Trebuie să știi că fiecare om poate să facă unele lucruri pe care celălalt nu poate să le facă.
Și altceva ar fi că eu fac două instrumente. Am fac vioară de 6 ani și pian de 2 ani.
Παίζω σε 2 όργανα, βιολί κάνω 6 χρόνια.
Και εγώ έκανα βιολί όταν ήμουν στον κόσμο, έκανα βιολί, μου άρεσε πολύ το βιολί.
Σήμερα με απλοκούν βιόρα, και έχω κεντάλα βιόρα και τα μστάτε εν λούμε. Και κάνω και πιάνο εδώ και 2 χρόνια.
Și μια μη σε πάρε ονόρι καν γρά βιόρα. Și îmi place mai mult piano decât vioara. Adică...
Mă arăt și perisutul de piano, mă arăt și că e violia, dar mă fărăte ligo discole.
La violie e piocălă de piano.
Vioara este mai bună decât pianul.
Da, știu. Numai mi se pare mai greu.
Mă fărăte pio discole.
Δεν υπάρχουν δύσκολα και εύκολα.
Νου, εξίστε λούκρου διφιτσίλε και λούκρου φάτσιλε ουσόρα.
Υπάρχουν γνωστά και άγνωστα.
Εξίστε λούκρου κουνοσκούτε και λούκρου νε κουνοσκούτε.
Și vreau să știu dacă vreau să mă las de vioară, dar vreau să știu dacă să mai continui sau nu.
Ήθελα να αφήσω την βιολή, αλλά σας ρωτάω να την αφήσω ή όχι.
Όχι, όχι, μην το αφήσεις το βιολί.
Σε νου τελάς δε βιόρα.
Καλώς.
Το πιο ωραίο όργανο είναι το βιολί.
Cel mai frumos instrument este vioara.
Mulțumesc. Binecuvântați, părinte.
Ευχαριστώ, ευλογείτε, πάτε.
Florea Cristian.
Cristian Florea, să deschide microfonul.
Προχωράμε. Κασιάν Κισμάρου.
Κασιάν Κισμάρου, să deschide microfonul.
Okay. Δεν είναι ο καλός ποιμήνικο, πού τον έχεις τον καλό ποιμένα.
Είναι στο σπίτι γέροντα. Έχω και εδώ στο γραφείο, αλλά πρέπει να το φέρω τώρα πίσω μου. Το φέρω, όσο μιλάτε το φέρω. Όσο απαντάτε θα πεταχτώ να το φέρω.
Da, puneți întrebarea.
Doamne ajută, părinte, la ce trebuie să ne gândim atunci când ne rugăm?
Τι πρέπει να σκεφτόμαστε τότε που προσευχόμαστε?
Τα λόγια μας να σκεφτούμε, ο νους να πηγαίνει στα λόγια της προσευχής.
Μίντια νόστρα σε φία λυπήτα δε κουβίντελε ρουγατσιούνι. Κουβίντελε ρουγατσιούνι σε λε γκεντήμ, σε λε μεδίταμ.
Ώστε να έχουμε καθαρά προσευχή.
Πέντρο αδειά ρουγατσιούνε κουράτα.
Αυτή η προσευχή που έχει καρπό, είναι η καθαρά προσευχή.
Ρουγατσούνια care are roade duhovnicești este rugăciunea curată.
Bine, mulțumesc.
Καλώς, ευχαριστώ.
Πατήρ Δανιήλ Παύλ.
Α, ωραίο Νίκο, μπράβο.
Ο πατήρ Δανιήλ Παύλος. Δεσχύτες μικροφόνου, βρούγα.
Αγκοσλοβές, παρήντε.
Ευλογείτε, Πάτερ. Πάτερ Δανιήλ, γνωστός μας.
Τι κάνεις, Πάτερ Δανιήλ?
Πώς μπορείτε, Δανιήλ?
Ευλογείτε. Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που σας βλέπουμε.
Με μπουκουρέμ σε βεδέν.
Και μας λείπει πάρα πολύ το βατοπέδι και το άγιο νόμος.
Ναι, λειψέστε φάρτε μου το βατοπέδι και σαν του μούντε.
Τι να κάνουμε όμως, ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει στην καρδιά του πολλά πράγματα.
Ce să face? Mult poate să trăiască în inima lui multe lucruri.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα αυτά που κάνετε και να μας μνημονεύετε.
Pentru lucrurile acestea pe care le faceți, είναι pomeniți.
Σου στείλαμε και βιβλίο τώρα, το νέο βιβλίο που βγάλαμε.
Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Το πήρες?
Μια τριμής πέντε λίσο σκρισόρα, δε ζήω νούμελου, και μολτσομές δίν σούχλεν.
Μου στείλατε και ένα γράμμα, μια επιστολή για τα γενέθλιά μου και σας ευχαριστώ πολύ. Ai primit carta pe care ți-am trimis-o sau încă nu?
Da, 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 ajuns, mulțumesc mult, mulțumesc.
Το πήρε το βιβλίο, ευχαριστώ πολύ.
Αυτό θα μεταφραστεί βέβαια και στην, και στη ρουμανική γλώσσα, οι αδερφές του Διακονές θα το μεταφράσουν όταν τελειώσουν τη μετάφραση του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδίνου που τώρα το ετοιμάζουν.
Va fi tradusă și în limba română de către surorile, de către maicile de la Διακονέστη.
Και νομίζω ότι θα φεληθεί πολλές ψυχές από τους αδερφούς μας τους Ρουμάνους με τη μετάφραση του βίου του γέροντος Ιωσήφ και μετά αυτή η μυσταγωγία προσευχής κατά τον Γέροντα Ιωσήφ.
Εντάτε και vor termina cu cartea, cu viața, cu viosul lui părintele nostru stareț Ιωσήφ Βατοπεδίνου și cred că va fi de mare folos pentru credincioșii din România. Va fi tradusă și cartea aceasta, Mistagogia Rugăciunii.
La noi a ajuns liturghierul.
Έφτασε και το ιερατικό που βγάλατε.
Ναι. Είναι πολύ ωραία προσπάθεια αυτή, Πατέρ Δανίλη.
Είστε, Πατέρ Δανίλη, είστε ο Ιντσερκάρε φόρτε που είναι.
Βασισμένη σε 500 χειρόγραφα.
Είστε φουνταμεντάτε πε 500 δε μανουσκρίσε.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο Ανδρέι,
τι φάς, Ανδρέι?
Μπίνα.
Καλώς. Da, πούνε εντρεμπάρε, Ανδρέι.
Τάτελ, να με σπούσκα, δάκα... În fiecare seară o să citesc Acatistul Bunei Vestiri. La vară o să ajung în Athos. E adevărat?
Λέω, πατέρας μου, μου είπε ότι αν διαβάζω κάθε μέρα τους χαιρετισμούς Παναγίας, το καλοκαίρι θα φτάσω στο Άγιον Όρος. Είναι αλήθεια?
Αλήθεια, αλήθεια.
Ντά, e adevărat.
Adevărat.
Mulțumesc.
Καλό Πάσχα, καλό Πάσχα, πατέρα Δανίλη.
Ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση και σε εσάς.
Δανιέλα Ντεάκ, είναι στο Σαν Φραντζίσκο γέροντας, Αμερική.
Μια Δανιέλα από το Σαν Φρανσίσκο. Βαρουγάμα, δεσκίδες μικροφόνου.
Hi. Binecuvântați, Părinte.
Ευλογείτε, Πάτρα.
Domnul.
Cum sunteți?
Πώς είστε?
Bine.
Să vă dea Domnul sănătate că aveți grijă de noi.
Da, să noi și ghie,
vă cerem, dar nu vă dăm nimic înapoi.
Emi este unul de zitame, pe să la din să azi dosume că tipul te pișo.
Vroiam să vă rog să îmi dați un cuvânt de îndrumare.
Θέλω να μας δώσετε μια συμβουλή.
Φρανσέσκ, ρόστου και λόκουλ εν βιάτσα.
Να καταλάβω το νόημα και την θέση μου σας στην ζωή.
Σύντε λα ώρας κρούτσε δε δρόμ.
Είμαι σε μια διασταύρωση δρόμων και δεν ξέρω τι να κάνω.
Σύντε αίτσα εν Αμερικά κου βίζα λεγάλα δε 15 άνι.
Είμαι εδώ στην Αμερική. Με άδεια παραμονής κανονική εδώ και 15 χρόνια. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω να επεκτείνω την βίζα μου στην Αμερική, να πάω στον Καναδά ή να γυρίσω στη Ρουμανία.
Εγώ αν ήμουν σε θέση σου θα γύριζα στη... Αν ήμουν στη θέση σου, θα γύριζα στη Ρουμανία.
Dacă eu aș fi fost în locul tău, m-aș întors în România.
I don't know. Niciuna dintre astea, cum li se zice, niciuna dintre opțiunile astea nu mă simt că nu le simt că le vreau, că sunt pentru mine. Nici, nu știu ce să fac.
Δεν ξέρω τι να κάνω ούτε μία από αυτές τις επιλογές. Δεν νιώθω ότι είναι για μένα. Και δεν ξέρω τι να κάνω.
Να προσευχηθείς και να σε φωτίσει ο Θεός.
Σε τερότσι, Δουμεζέο, σε τελουμινέζε.
Doamne ajută. Și mai am încă două întrebări.
Okay. Acum zi erotice.
Da, da.
Eu cred în Dumnezeu. Mai ales când citesc despre minunile care se întâmplă altora. Când e vorba despre mine, foarte mari îndoieri.
Όταν πρόκειται για μένα, δεν πιστεύω, έχω πολλές αμφιβολίες.
Ναι, αλλά το θαύμα είναι το ίδιο, είτε σε σένα είτε σε άλλο, γίνονται θαύματα.
Μινούνια είστε ατσίας. Σαν σε τύμπρο άλτορα, σαν οτσίε, είστε ατσίας η μινούνια. Μου είναι διφερήτα.
Δεν μπορούμε να πιστεύουμε στους άλλους και σε εμάς όταν γίνονται να μην πιστεύουμε.
Δεν μπορούμε να κρέδουμε μινούνιλε καρές σε τύμπρο άλτορα και σε νου κρέδουμε μινούνιλε καρές σε τύμπρο νόα. Σε πότε.
Asta e că nu le văd, nu le văd, parcă nu le văd. Sorry.
Ίσως, διότι δεν τα βλέπω έτσι, δεν τα βλέπω στην ζωή μου τα θαύματα αυτά.
Γίνονται πολλά θαύματα που δεν τα βλέπουμε.
Σε εντύπλα μου ούτε μηνούν πέκαρε νου λεβεντέμ νόην βιάσα νόστρα.
Ήρθε ένας εδώ
που
επίστευσε πρόσφατα στο Χριστό.
Καρε ακριζού τον Χριστός δε κουρέντ.
Μου λέει, ενόμιζε ότι ο Θεός είναι απόν από τη ζωή μου.
Να είτε βρέμε και διάμ και Δουμεζέου είστε αψέντ την διάτσα.
Όταν επίστευσα στο Χριστό
Χριστός,
και κοίταξα όλο το παρελθόν μου
και μαμητά την σπάτε λατρικού του λμαίου
είδα ότι αμέτρητες φορές ήταν ο Χριστός μαζί μου και εγώ δεν το αισθανόμουν.
Αμ οψερβάτ και ναι νουμεράτε όρια φως Χριστός εμπρεύνα που μήνε και ο νούμε αμτασέμα.
Όταν ο άνθρωπος πάσχει από πνευματική αναισθησία, δεν καταλαβαίνει και δεν αισθάνεται την παρουσία του Χριστού.
Când omul suferă de nesimțire duhovnicească, nu își dă seama de prezența lui Hristos în viața lui.
Da, și asta vreau. Cu cât citesc mai mult și încerc să mă apropiu de Dumnezeu, să-L înțeleg, să știu că e în viața mea, mă duc la biserică.
Όσο περισσότερο διαβάζω και προσπαθώ να καταλάβω ότι ο Θεός είναι κοντά μου, είναι παρόν στην ζωή μου και πηγαίνω στην εκκλησία.
Până încerc să ascult de duhovnicul meu când mă duc la spovedi să-mi fac canonul și așa, dar parcă îmi pierd credința mai mult. Parcă când eram copil, chiar dacă nu mergeam la biserică, aveam mai mare frică de Dumnezeu și credeam mai mult în el decât acum.
Προσπαθώ να κάνω υπακοή στο πνευματικό μου, αλλά βλέπω ότι δεν έχω την ανάλογη πίστη. Όταν ήμουν
περισσότερη ταπείνωση.
Σε άμα μούλτα σμερένια. Όταν ήμουν πιο μικρή, είχα, παρόλο που δεν πήγαινα σε
εκκλησία,
είχα μεγαλύτερη πίστη, λέει. Σε άμα μούλτα σμερένια. Μα μούλτα σμερένια.
Κουμ φακάια, κουμ ποσό άμκα, αυτά είναι unele lucruri. Persoana care trebuie să-mi spui ce fac și fac, dar câteodată nu...
Poți să apoptiști la timp din trapinus.
Să zidume după Hristos.
Să ceri lucrul acesta cu multă ardoare de la Hristos. Să-L ceri în rugăciunile tale.
Un cuvânt de binecuvântare, vă rog frumos.
Că e în logo evlogia se amena.
Να παρακαλείς πολύ την Παναγία.
Să te rogi mult, Maicii Domnului.
Και να μην φοβάσαι.
Και să nu te temi.
Da. Mulțumesc!
Ευχαριστώ πολύ.
Diana Enace.
Deschideți microfonul, vă rog.
Blagoslovit, părinte.
Evlogite.
Oh, Domnul!
Taicia vrea să vă întrebe, are emoții, vrea să vă întrebe să ne dați un sfat pentru familia noastră.
Η μικρή θέλει να σας ρωτήσει κάτι, αλλά συγκινείται. Θέλει να σας πει κάτι, να μας δώσετε μια συμβουλή για την οικογένειά μας.
Να έχουν αγάπη.
Σε άιμπα δράγον στρεντρέλε, σουρόριλε.
Να μην τσακώνονται μεταξύ τους.
Σε νου σε τσέρτεν τρέλε.
Να κάνουν υπακούει στους γονείς.
Σε φάκα σκουλτάρε δε παρίντς.
Και κάθε μέρα να μην ξεχνούν να προσεύχονται πρωί και βράδυ.
Σι σε νου είτε σε σερόατζε, φύε καρεζί, διμηνιάτσια σι σέρα.
Και αυτοί πώς τη λένε την μικρή,
πώς τη λένε. Πώς τη λένε. Τα ίδια. Τα ίδια.
Αισία, να μην τα βάζει από μέσα της, να τα λέει στη μαμά της ότι, ότι προβλήματα έχει.
Αισία, când are unele probleme, se le spune mamei, să nu le ascundă în inima ei.
Τα βάζει από μέσα της και πολύ πιέζεται.
Se le ascundă în inima ei și se presează, se întristează.
Να μιλάτε μαζί της, να τα βγάζετε.
Să vorbiți cu ea, să vorbiți cu ea, să aveți un dialog.
Aș vrea să vă întreb și eu ceva. Știu că este o întâlnire pentru copii, dar sunt și eu un copil. Vreau să vă întreb despre relația mea cu mama. Ce ar trebui să fac ca ea să fie o relație sănătoasă duhovnicește?
Τιμπορώνα κάνω στην σχέση μου με την, με τη μητέρα μου να, να είναι μια σχέση υγιής και πνευματική.
Μην της, κι αν είναι και λίγο πιεστική και λίγο ιδιότροπη, μην δίνει σημασία.
Dacă este mama un pic mai un pic mai presantă și un pic mai cutoane, să nu, să nu te ceri cu ea, să nu o presezi.
Είναι ιδιότροπη.
Are toane, din păcate.
Mie îi dizinți poli simasia.
Să nu-i dai mult...
Adi sevese în adrenă pas, ala mi-i da penisimetritis ot isulei.
Să o iubiți și să vă rugați pentru ea, să nu țineți prea mult în inimă ceea ce vă zice.
Fermi tot telefonul că le-i o locuță catastatica.
Vă dă telefon și vă spune o grămadă de lucruri. Faristo poli.
Λέει
κάτι για τη Μικρήλα, δεν ακούγεται. Νου βαουζίτσι, νου βαουζίτσι.
Μικροφόν, μικροφόν.
Μπεσκίδες μικροφόνου.
Μικροφόν.
Κάτι λέει. Νίκο, δεν ακούγεται. Θέλει κάτι να πει, αλλά δεν ακούγεται.
Μικροφόν.
Ο Νίκος έκλεισε.
Ναι, ζητάει Νίκος, να ζητήσουμε. Φωτεινή,
βρέθηκε να τρεπεί κάτι. Ναι, θέλει και η άλλη κόρη να πει κάτι. Ναι,
σπούνε, σπούνε.
Θα
δείτε, αδείς χώρα
τρεπεί να 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 τρεπεί. Hai un pic mai aproape de microfon, că nu te auzim.
Surorile mele.
Ei, adelfes mu, lene, diafora, eți, sinsiesi mazi mu, că aftar, că... Se nu horiat.
Εσύ ne să agapas că mi te val zibopsi su.
Zice tu să se le iubești pe surorile tale, dar să nu le iei prea mult în...
În eloia de stigmis.
Sunt cuvinte așa, de moment pe care ți le spun. Restul.
Și soțul ar vrea să întrebe, mama lui este cu depresie, e chiar acum internată în spital. Ce sfat ne-ați putea da să...
Elena, să-ți rotiți pe o și soțului, penseramului, mitera, tu ești catastripsi că e în nosocomio, ce vorbim în acanume e aftin, ce simbolii mă zinete?
E clironomicie aftin pe ești.
E un lucru moștenit ceea ce are ea.
Θα τη βοηθήσει λίγο ο γιατρός έτσι.
Όσο αζούτε μέδικουλ, όσο αζούτε μέδικουλ.
Πώς τη λένε?
Μου κιάμα, δε μάμα. Ελένα. Ελένα. Όσο πομένιμ, όσο πομένιμ.
Σας κάνουμε παράκληση.
Όσο πομένιμ.
Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω.
Θέλει και αυτή να ρωτήσει κάτι, λέει.
Ευχαριστώ.
Σε. Πώς μπορώ, τι να κάνω να υπακούσω στη μητέρα μου.
Ό,τι σου λέει να κάνεις.
Τι άτσι σπούνε μάμα, άτσι άσε φάτσι.
Είναι.
Καλώς.
Βαγωσοβίτσι.
Καλό Πάσχα.
Σαβές πάθε δε ουδιέρε κουφολός.
Ανδρέα Μίνκου.
Ανδρέα Μίνκου. Πρέπει να είναι η κόρη του Σίλβιου.
Απερίντε.
Στενή προβλήματα δε.
Τι θα φάκ.
Τι να κάνω.
Δεν νου ας πουτιά, νου ας βρά σε ραζώ πε μάμα σι πε τάταρα τρέμπουρ.
Τι να κάνω εγώ, όταν δεν θέλω να βοηθήσω τον πατέρα και τη μητέρα στις δουλειές που έχω.
Να κάνεις υπακούει και τους βοηθάς.
Σε φάτσο ασκουλτάρε και σε αζούτσι.
Ασκουλτάρε.
Τι θα
Ascultare.
Să rămână, părinte.
Filotoșerii să spate.
Ana Kyriazopoulos Berinde.
Ana, să deschidă microfonul.
Ευλογείτε η Ελλάδα.
Ο Κύριος.
Binecuvântați, Părinte Stareț. Da. Spune.
Θέλω να πω δύο ερωτήσεις.
Είσαι Ελληνίδα.
Ελληνίδα και από την Λουμανία. Η μαμά μου είναι από την Λουμανία και ο παπάς μου είναι από την Ελλάδα.
Mama mea este din România și tatăl din Grecia.
Από πού είναι από την Ελλάδα ο μπαμπάς σου?
De unde este din Grecia tatăl tău?
Από την Θεσσαλονίκη.
Α, Θεσσαλονίκη.
Din Θεσσαλονίκη.
Είναι κοντά στο Άγιον Όρος.
Este aproape de Sfântul Munte.
Ναι.
Τι ωραία που ξέρεις και ελληνικά και ρουμανικά.
Ce frumos că știi și greacă și română.
Είδατε σημαίνει γιατί τον στάβλωσαν τον Χριστό.
De ce l-au răstignit pe Hristos?
Γιατί τον ευθονούσαν.
Pentru că l-au invidiat.
Τον ευθονούσαν και τον στάβλωσαν.
L-au invidiat și l-au răstignit.
Și la viață mă fac măicuții și la cale biserică. La cale... Ce mănăstire de mari să vizităm în Grecia?
Mai repet întrebarea că nu am înțeles.
Ce mănăstire pot să vizitez pentru mai în Grecia?
Ce amoni de monahes să επισκεφθεί în Ελλάδα?
Ce mănăstire de mai să vizitezi
în România? Pola mănăstiria,
e pola sunt multe, mănăstiri. Multe mănăstiri.
E Ormilia, e to Rusano, e to Monitaxiarhos to Volo, e Monitaxiarhos in Epidavro,
Arhanghel la Volos, in Epidavros, in Peloponnes, sunt foarte multe mănăstiri.
Pua lor, neofite. La Cufalia,
lângă Tesalonic, la Cufalia, este o mănăstire de maici.
Στις Ευριούλες και λοιπά έχει πολλά.
Σε φάρτε μου τα μοναστήρια.
Μ' αρέσει να γνωρίσω μια μοναχή. Να μην
τα θέλει. Να γνωρίσεις μοναχές, να γνωρίσεις και στη Ρουμανία και στην Ελλάδα.
Πώς γνωρίζεις, μα είσαι στην Ρουμανία ή στην Γκρέτσια.
Στην Γκρέτσια.
Ευχαριστώ.
Μουλτσουμές.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Ανάσταση, καλή Ανάσταση.
Με ευχές σας, Γέροντα. Καλή Ανάσταση.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Μάριος Άννα Τσουντάρη.
Δεσκίδες μικροφόνου, Βαρουγό.
Ο Μάριος αυτό βάλω, ε.
Σερωμένα, Παρίντε.
Ωναζιά, Παρίντε.
Ωμα!
Το χέρι σας, Γέροντα, ευλογείτε.
Τι φάτς!
Μουτσουμίμ, μπίνε, Παρίντε. Μαϊ γρέου κου ραμπτάρε, αν φαμίλια, γρέου σε ραμπτάμ.
Καλά, Γέροντα, δύσκολα με την υπομονή στην οικογένεια.
Ρεπτάρε, ρεπτάρε, ρεπτάρε.
Σιαρραμπτάρε. Un cuvânt de folos pentru familia noastră, vă rugăm.
Și să spuneți după aia fetele câte o întrebare.
Ένα λόγο ωφελίας για την οικογένειά μας και μετά να, και τα κορίτσια να...
Να κάνετε προσευχήν όλοι μαζί πάντοτε.
Μια ερώτηση. Σε βαρουγάς κουτότσι, τότ τίμπουλ, σε βαρουγάς.
Αυτό θα σας ενώσει πιο πολύ.
Ρουγατσούνε αυτό βαουνί μαϊ μούλτ.
Παρίντε. Παρίντε. Τι πώς θα φάκα σου η κομβίμπε πριέτενη μέσα να σε μαϊ μούλτε πέ καλκουλατόρ.
Σι πέ τηλεφόρο.
Τι μπορώ να κάνω να πείσω τους συμμαθητές μου να μην κοιτάζουν στον υπολογιστή και στο τηλέφωνο.
Όταν δεν κοιτάζεις εσύ θα είσαι παράδειγμα.
Când nu se te uiți tu pe calculator și pe telefon, atunci o să fie exemplu și pentru ei.
Să știți că ea nu prea se uită, că nu are telefon. Adică deja e un exemplu, dar cred că s-ar bucura mai mult ca și colegii să-i urmeze când exemplu. Și cred că nu prea îi urmează.
Prieteni sau numai pe telefon.
Ναι, οι φίλοι της, αυτή δεν έχει τηλέφωνο και είναι παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση.
Να κρατήσεις, μη φοβάσαι, να κρατήσεις. Εσύ είσαι στη σωστό δρόμο είσαι.
Tu ești pe drumul cel bun. Σε τετσί pe drumul cel bun.
Și o întrebare și sora ei aici.
Părinte, ce să fac dacă o persoană apropiată îmi spune ceva, iar alta tot apropiată, să spunem, îmi zice același lucru, dar din sau nu, o minciună despre acel lucru, sau una dintre persoane îmi zice un lucru și alta celălalt.
Λέει ένα πρόσωπο κοντινό μου μου λέει ένα πράγμα, ένα άλλο πρόσωπο πάλι κοντινό μου μου λέει άλλο πράγμα. Τι να κάνω εγώ?
Να παρακαλήσω τώρα να σε βοτίζει ποιο είναι το σωστό.
Σε τερόγιο του Μεζέου, σε τελουμινέζε, σε λουμινέζε μίντια, κάτω σε εντελέσει, κάρι έστε σφάτου τσελμπούν.
Και όταν έχεις απορία να ρωτάς τη μαμά ή τον παπά να σου λέει.
Σι κεντάει βρεονέ του μερίρε, σε οντρέψει όπε μάμα, σε όπε τάτα, κάτω σε σπούνα.
Mulțumesc!
Haristo!
Mulțumim mult, părinte! Mulțumim
foarte
mult! Haristo!
Maria și Victor Olteanu.
Maria și Victor Olteanu.
Deschideți-mi... Părinte Stareț!
Filoto Herisa, spate, Gheronda.
Ar dori da. Și cu mine aici o întrebare.
Înainte să vă spun o întrebare, am desenat un desen cu dumneavoastră.
Prin asta, scanul mi-a dat și s-a zografis o hartie.
Oh!
Întrebarea mea este, de ce femeile n-au voie în muntele Athos?
Γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν να πάνε στο Άγιον Όρος.
Παγορεύει η Παναγία.
Μάικα Ντόνουλη εντερίζει λούκρουλα τσέστα.
Διότι εδώ είναι τόπος παρθενίας.
Πεντρουκα έτσι έστε λόγ δε φετσουρία.
Που δεν επιτρέπεται να είναι οι άντρες εδώ.
Οι
γυναίκες εδώ είναι
σύγχρονοι. Και νου επερμίσκα σε άθλε φεμέλια έτσι.
Διότι έτσι είπε η Παναγία.
Πεντρου Κασάς πούς Μάικα Ντόμουλου.
Που είναι ηγουμένη του Αγίου Όρους.
Καλέστε στάρετς ασχόν του Λιμούντε.
Ας δωρίς και ον κουβόντ πεντρου μήνε, βρόγκ.
Θέλω και εγώ να μου πείτε ένα λόγο για μένα.
Πρόσεχε από το κομπιούτερ, πρόσεχε.
Φιατέν κου καλκουλατόρον.
Όχι πολλές φορές εκεί.
Νου μούλτε τσάσετε πε καλκουλατόρ.
Και πρόσεχε γιατί βλέπεις.
Φιατέν λατσέτε ουίτσι, πε καλκουλατόρ.
Γιατί έχεις πολύ περιέργεια.
Πεντρου κα αι μούλτα κουριοζιτάτε.
Μολτσουμέσκ.
Ευχαριστώ.
Σε ρωμονά, παρήντε, βίνε κουβεντάτσι.
Φιλώ το χέρι σας, πάτερ, ευλογείτε.
Τέλεια Ιωάννα Μιχαή.
Deschideți microfonul.
Să ne iasă, Costă.
Binecuvântați, părinte, pe mine și pe surioara mea care nu s-a născut încă.
Ευλογήστε γέροντα και εμένα και την αδελφή μου που δεν γεννήθηκε ακόμα.
Θα γεννήθει, μη φοβάσαι.
Ώστε σε να σκνούτε τέμε.
Σύντα φυκά lui Florin Mihai, care acum este în drum spre dumneavoastră.
Είμαι η κόρη του Φλωρίν που έρχεται εδώ, που σε λίγο θα είναι κοντά σας.
Ναι.
Τέλεια,
Și am și eu două întrebări.
Έχω και εγώ δύο ερωτήσεις.
Da.
Prima. Îngerii păzitori ai copiilor sunt tot copii?
Οι φύλακες άγγελοι των παιδιών είναι παιδιά?
Όχι, είναι κανονικοί άγγελοι.
Ναι, σαν τούντζερ, ναι, σαν κοπή.
Κανονικοί άγγελοι είναι.
Σαν τούντζερ.
Μουλτσουμέσκ. Και η A doua este, cum poate Dumnezeu, care este atât de mare, să încapă în inimioara mea, care este atât de mică?
Πώς μπορεί ο Θεός που είναι τόσο μεγάλος να χωρέσει στην καρδιά μου που είναι τόσο μικρή?
Τι μεγαλώνει ο Χριστός.
Ο μωρέστε Χριστός κάσαν καπονιά.
Ευχαριστώ.
Πίσω μου ο παπάς σου. Διέλα.
Τέλεια.
Τέλεια, τι σου λέει ο παπάς σου που έρχεται στο Αγιώρος. Τι αντιπώσεις σου τη λέει.
Τι impressions που είναι τάτερ καν βίνει σφυντουρ μούντε. Τι σπούνε. Ce îți povestește când se întoarce acasă?
Se liniștește atunci când ajunge acolo. E o liniște sufletească pentru el.
Λέει ότι ησυχάζει τότε που έρχεται στο Άγιον Όρος. Είναι μια ησυχία, αποκτά μια ησυχία.
Ευκαιρία να με φωνάζει.
Πριλέσκα σε νουμαϊ στρίτζε, σε νουμαϊ βοτσιφερέζε, ακάσα.
Un cuvânt de folos pentru mine. Aveți?
Και ένα λόγο ωφελία σε μένα έχετε?
Να παρακαλείς πολύ την Παναγία και θα σε βοηθήσει.
Σο ρόγι μου είπε Μάικα Ντόμουλη και θα βάζωτα.
Ευχαριστώ.
Μουλτσουμέσκ.
Μίνα Φόλτες.
Δεσκείτε τηλεφώνου, Βαρουγκά.
Binecuvântă spre Sfințite. Aș vrea să vă pun o întrebare. Numele
meu... Teofilestate, felul na să-ți fes o mie erotice.
Numele meu este Mina, am 10 ani și am diabet.
Legume Mina, că
imi
10 chronon, că eu diabeti.
Mai am o soră care are 12 ani.
Și eu am diabet.
Și
eu am diabet.
Mai am o soră care are 12 ani și o cheamă Emilia.
Έχω μία αδελφή που είναι 12 χρονών και λέγεται Emilia.
Și aș vrea să vă întreb cum să fac să nu mă cert cu sora mea.
Και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορώ να κάνω να μην τσακώνομαι με την αδελφή μου.
Να την αγαπάς πιο πολύ.
So you best my mult.
Και μην την ενοχλείς πολύ, την ενοχλείς.
Și o să nu mai deranjezi, o cam deranjezi.
Și aș vrea să-mi spuneți un cuvânt de folos.
Και θέλω να μου πείτε ένα λόγο ωφελίας.
Να κάνεις υπακούς στη μαμά σου.
Να faci ascultare de mama ta.
Aș vrea eu să vă întreb ceva pentru Mina.
Θέλω εγώ να κάτι για την Μίνα, την κόρη μου.
Ε, είναι πολύ greu pentru ea să își stăpânească poftele de mâncare de când are diabet. Și nu știu dacă puteți să o ajutați cumva cu un cuvânt.
Λέει, από τότε που έχει διαβήτη, είναι πολύ δύσκολα για την μικρή να σταματήσει τις ορέξεις για κάποια φαγητά.
Ναι, όσο μεγαλώνει καλύτερα θα είναι όμως.
Πετύν και κρέστε, όσο φύγε μαϊ μπίνε.
Μπίνε, βα μουλτουμίμ.
Σας ευχαριστούμε.
Αναγία μαζί σας.
Μαϊ καντόμουνε που βοή.
Μίνα. Πάει, πάει.
Ραμόνα Μπουρουγιάννα.
Δεσκείτες μικροφόνου, Βαρουγκά.
Σε Ρωμόνα, Πορίντε.
Φιλό το χέρι σας, Πάντερ.
Βράζω σε βοντρέμ.
Θέλω να σας ρωτήσω.
Da.
Dacă Dumnezeu știe viitorul,
αν ο Θεός ξέρει το μέλλον,
atunci de ce ne mai încearcă și de ce nu-i separă direct pe cei care se vor mântui de cei care nu se vor mântui?
Γιατί μας δοκιμάζει και γιατί δεν ξεχωρίζει αυτούς που θα σωθούν από αυτούς που δεν θα σωθούν.
Ο Θεός ξέρει το μέλλον, αλλά δεν προσδιορίζει το μέλλον.
Dumnezeu cunoaște adevărul, dar viitorul, dar nu îl prestabilește. Avem libertate, suntem oameni liberi.
Mulțumesc.
Presto.
Și vreau să vă mai întreb încă ceva.
Este la sală să acum acasă.
Să fac să nu mai enervez pe persoanele din jur.
πώς να κάνω να μην νευριάζω όσον αφορά τα άτομα που είναι δίπλα μου.
Να έχεις περισσότερη αγάπη στους ανθρώπους.
Ai mai multă dragoste de oameni.
Και περισσότερη ταπείνωση.
Mai multă smerenie.
Mulțumesc.
Ευχαριστώ.
Μπέρμπερ Αλεξάνδρα.
Ωραίος ο καλός ποιμηνίκο, μπράβο, Άνση.
Πάντα
σε βλέπω με τον καλό ποιμένα, πάντα.
Φίλο του φίλου σας, γέροντα, ευλογείτε.
Τι είναι αυτό στο χέρι σου, τι είναι εκεί που έχεις?
Τσάι πε μούνα, τσάι πε μούνα.
Ουν τατουάζ.
Τατουάζ.
Τι τατουάζ είναι αυτό?
Τι τατουάζ είναι ατσέλα?
Συμβολιζάζει ουν πεϊσάζ.
Είναι ένα τοπίο.
Ο παντούρε.
Ένα δάσος είναι.
Και γιατί τι συμβολίζει εκεί που το έβαλε?
Δεν ξέρω πού πε μένα, τι συμβολίζει ακόμα πε μένα. Τι συμβολίζει.
Με μου libertate.
Περισσότερη ελευθερία.
Βλακεία είναι.
Ο προστία.
Την ελευθερία την αισθανόμεθα.
Libertate o simțim.
Δεν τη δείχνουμε στο δέρμα μα.
Nu o arătăm pe pielea noastră.
Και ποιος είναι ελεύθερος? Ποιος είναι ελεύθερος?
Και cine este cel liber?
Αυτός που είναι ελεύθερος από την αμαρτία.
Και care este liber de păcat.
Αυτός που γνωρίζει την αλήθεια, που είναι ο Χριστός.
Cel care cunoaște adevărul, care este Hristos.
Και αυτόν ο Χριστός λέει, γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας.
Nu ne-a spus Mântuitorul, cunoașteți adevărul și adevărul vă va elibera.
Έτσι είναι.
Așa este.
Το κέντρο της ζωής του ανθρώπου είναι η καρδία του.
Centrul vieții omului este inima lui.
Και όταν λέμε καρδία, εννοούμε το κέντρο της πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου.
Και όταν σπούνε inima, σπούνε centrul υποστάζουλου duhovnicesc al omului, al persoanei lui.
Părinte, noi suntem un cuplu, un tânăr cuplu, locuim în Italia și am vrea să...
Είμαστε σύζυγοι και μένουμε στην Ιταλία.
Τι εργάζεται ο?
Και μεσεριάει.
Λουκράμε το φάμπρικο. Αμοντόι λουκράμε να τσέλας λόκ.
Δουλεύουμε στο ίδιο εργοστάσιο. Σε ένα εργοστάσιο δουλεύουμε. Μαζί δουλεύουμε. Είμαστε ένα νέο ζευγάρι. Μένουμε στην Ιταλία.
Έχετε παιδιά ή ακόμα?
Αδεσκοπήσα ο Κανού.
Ναι. Am vrea să vă cerem niște sfaturi în vederea unei întemeierii unei familii binecuvântate de Dumnezeu, o căsnicie trainică, așa.
Θέλουμε να μας δώσετε μερικές συμβουλές για να έχουμε ένα ευλογημένο γάμο, ένα γάμο εν Θεό.
Να έχετε κοινό πνευματικό.
Σα δέτσουν duhovnic comun.
Da,
ο Άγιος Παΐσιος τόνιζε ότι το ζευγάρι είναι κοινό πνευματικό.
Cuviosul Paisie sublinia foarte mult faptul că cuplurile trebuie să aibă duhovnic comun.
Ο κοινός πνευματικός είναι φορεύς ενότητος στο γάμο.
Pentru că duhovnicul comun este purtător de unitate în familie.
Και δεύτερον, να συνεξηγήσετε για να έρονται οι μεταξύ σας παρεξηγήσεις.
Și al doilea lucru la care trebuie să fiți atenți este să aveți un dialog bun între voi ca să nu existe neînțelegeri.
Da, tocmai că sunt neînțelegeri între noi.
Υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας.
Να έρονται δια της συνεξηγήσεως.
Trebuie să le alungați prin explicații, prin dialog între voi.
Mulțumim, părinte, vă rog să ne binecuvântați, să reușim să întemeiem o familie bine plăcută lui Dumnezeu.
Σας ευχαριστούμε πολύ και να μας ευλογήσετε να γίνουμε μια ευλογημένη οικογένεια εν Θεώ.
Αμήν.
Μαρία Ξύντε.
Μια Μαρία. Δεσκύρες μικροφόνου, Βαρουγκάμ. Θα είχα δύο ερωτήσεις να σας κάνω.
Prima întrebare, cum să îndepărtez gândul că cineva are tot timpul ceva cu mine?
Πώς να απομακρύνω τον λογισμό ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον μου?
Αυτές είναι οι υπόνοιες που μην τις δέχεσαι.
Λούκρουλοι, acestea sunt bănuieli și nu le accepta.
Τι είναι η λεγόμενη υπόνοια?
se numește bănuială lucrul
acesta. Când vazi o diavolo, sta vazi aftă, că mă vazi lipi.
Diavolul, zice părintele, ne infiltrează lucrul acesta pentru a fi întristați, pentru a avea tristețe în suflet.
Έχεις καλό λογισμό για όλους.
Σάι γκντ μπουν πέντρο τόσο.
Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε αυτό πάντα.
Ο Σφύντουλ Παΐσιος Αγιορείτης που είναι αυτό τύπου.
Να έχουμε καλό λογισμό για όλους και για όλα.
Σαβέμ ουν γκντ μπουν πέντρο τόσο και πέντρο τόσο.
Και αυτό μας δίνει πολύ ειρήνη.
Και λούκρο λατσέστα να δωρουέστε μούλτα πάτσι.
Δεύτερη
ερώτηση.
Cum ar trebui să mă comport sau ce relație să am cu colegii din școală care au alte concepții de viață față de familia mea? Ar trebui să le caut prietenia sau nu?
Leptina kanome tus filus ke files mus to solio pou echun diaforiko tropo zois apo afto pou echume mis in ikogenia mas na zitiso na anazitiso tin filia tus.
Να την αναζητήσει μετά διακρίσεως.
Κουντράπτες ο κοτέαλες.
Μέχρι εκεί που δεν βλάπτεσαι.
Κουντράπτες ο κοτέαλες καούς πριετενία λόρ. Πούνα ακόλο ούντε νούτε δαουνές του.
Και ούν κουβέντε φορός πέντρου φαμιλιά νάστα βρω.
Και να μας δώσετε και έναν λόγο φελίας για την οικογένειά μας.
Να έχετε αγάπη μεταξύ σας.
Σαβές δράγος την τρεβόη.
Και να προσεύχεστε όλοι μαζί.
Και σε βαρουγάτσι.
Ιδιαίτερα κάθε κόμουν. Βράδυ να προσεύχεστε μαζί όλη η οικογένεια.
Τότε φαμίλια, μα ελες, σε άρα σε βαρουγάτσι εν κόμουν.
Πώς τη λένε την.
Κόμου και άμα πες όρατα, δεν λένε κατ' είναι.
Άννα.
Άννα.
Πόσο χρόνο είναι η Άννα.
Κίτσι αν είναι η Άννα.
11.
Να μην λυπάσαι υπερβολικά, να μην λυπάσαι.
Σε νούτε εντριστέζει εξαγγερατά, να.
Αντανθέτεις όλες με την προσευχή στο Χριστό.
Σε λέει, που είπε τότε «Λα πιτσόρε λε μουντιτόρου η Χριστός» πριν ρουγατσούνε.
Ιωάννη.
Είναι αυτή στην Ιταλία, είναι όχι.
Δεν είπανε.
Ιωάννη Μπουτζενίτα.
Deschideți microfonul, vă rog.
Să vă pun o întrebare.
Vreau să scan o mie erotici.
Bine, bine.
De ce Iuda l-a trădat pe Dumnezeu?
Iată o Iuda prodose ton Theo.
Δυστυχώς ο Ιούδας ενόμιζαν ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, θα είναι επίγειος βασιλεύς.
Δεν είπα κάτι, Ιούδα κρεδιάκ μοντιτόρου Χριστός, βαθύ παράτ λουμέσκ.
Και μετά που είδαν ότι δεν είναι επίγειος βασιλεύς, τότε μπερδεύτηκε.
Νου είσαι παράτ λουμέσκ, νου βαθύ παράτ λουμέσκ, σαν κουρκάτ.
Και σκοτίστηκε.
Και σαν τον εκάτ λαμίντε.
De ce tot timpul sunt invidios pe sora mea?
Γιατί συνέχεια είμαι φθονό την αδελφή μου.
Να έχεις περισσότερη αγάπη στην αδελφή σου.
Πες με μου, πες τώρα τα.
Να μην είσαι πείσμα, να κάνεις το θέλημά σου.
Και σε νους πάτσι βόια πρόπια.
Κάνεις πολύ το θέλημά
σου. Ενώ αι πείσμα.
Να κάνεις επακούεις τους γονείς σου.
Σε φάξεις το θέλημα δε πρίνσι πέι.
Μα τι κάνει ο Ζωζόν έτσι.
Με τον Έτσι.
Ευχαριστούμε. Η αδερφή του. Ευχαριστώ.
Δεν ακούμε.
Δεν ακούγεται. Θέλει και η μικρή να κάνει μια ερώτηση.
Νίκο, θέλει και η μικρή.
Να σπούνε, τρεπάλα αυτά.
Πέτρε, με καιρό που είναι.
Ο αδερφός μου είναι κακός μαζί μου.
Εσύ είναι σε καλή μαζί. Δεν είναι και αυτός καλός.
Ντρέπουμε να εξομολογηθώ.
Να εξομολογήσει άνετα.
Σε τε σποβεδές ουσόρ, σε τε σποβεδές μπίνε.
Άνετα, άνετα. Η εξομολόγηση δίνει πολύ ελάφρυνση, ελαφρύνει ο άνθρωπος.
Σποβεδάνια δωρείστε μούλτα ουσουρίντσε, μούλτα λιμπερτάτε. Ουσουρίντσε σε τε σποβεδέστε.
Χριστός ο Βιάτ.
Χριστός Ανέστη, λέει.
Αντιβεράτα Βιάτ.
Și părinte, aș dori dacă puteți să-mi dați un cuvânt de mântuire.
Θέλω να, μας, να μου δώσετε ένα λόγο σωτηρίας.
Να μην ανησυχείς. Ανησυχείς πολύ.
Σαν ούτε ελληνιστές. Τεν ελληνιστές μου.
Να μην ανησυχείς την οικογένεια. Ανάθετε στο Χριστό όλα.
Σε ατσιπρέστε φαμίλια, σαν ούτε ελληνιστές. Σε λελάς πετώ από την γρίζα του Δουμεζέου.
Μουσουμέσου.
Κορίνα Γκάνσκα.
Δεσκείτε μικροφόνο, παρουγκά.
Doamne ajută, părinte!
Doamne ajută, părinte!
O, Dumnezeu v-a fost, pătăr! Să ne proștesem asta, Ionuță!
N-am știut de ce! Am vrut să pun întrebarea, de ce Dumnezeu așa de bun?
Θέλω να βάλω, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί είναι τόσο καλός ο Θεός?
Ο Θεός πάντα είναι καλός.
Το τι που λέστε, Δουμνεζέου, μπουν?
Cum a știut Maica Domnului de când era mică să se roage și cum a reușit să nu facă prostioare?
Πώς ήξερε η Παναγία από μικρή να προσεύχεται και να μην κάνει τρελίτσες?
Ήταν εκλεγμένη από τον Χριστό.
Αφού σταλιάσε δε κατρε Χριστός.
Și mai am o întrebare. Eu când mă pun la culcare, am impresia că nu mi este somn și că nu o să pot adormi. Și seara îmi vine să plâng fără motiv. Ce trebuie să fac ca să îmi treacă?
Όταν πάω να κοιμηθώ το βράδυ, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ και μου έρχεται να κλάψω. Τι να κάνω?
Όχι, να λέει στην ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.
Σας πω η ρουγκοτσίνα του Ιησού. Δόμνε Ιησού σε Χριστό, σε μιλουέστε μα.
Συνέχεια.
Εν κοντίνου, εν κοντίνου σας
πω. Και θα κοιμηθείς πολύ γρήγορα.
Ατούντσια, κντ τε ασχέζε εν πάτσιο, σα δόρμη φάρτε ρέπεντε.
Και μάλλα μια αντρεμπάρε.
Και εγώ έχω μια ερώτηση.
Κομ πότιο, σε μα φάκ κομίντε, σε μα φάκ προστιουάρε.
Πώς μπορώ εγώ να γίνω φρόνιμος και να μην κάνω τρελίτσες?
Να κάνεις υπακουή στους γονείς σου.
Σε φάση ασκουλτάρε δε πριν τσιτέι.
Και να μην ενοχλείς την αδελφή σου.
Σε σενό ντεραζές πεστορατά.
Για να ντεραζές περάνια.
Παρίντε, μπινεκουβεντάς, ναι, πουτές δα ον κουβέν δε φολός.
Ευλογείτε, γέροντα, μπορείτε να μας δώσετε ένα λόγο φελίας.
Πάντοτε να κυριαρχεί αγάπη στο σπίτι σας.
Το τίμπουλ δράγωστε ας... Σε αίμα πριν λόγεν.
Και να κάνετε όλοι μαζί το βράδυ προσευχή, όλη η οικογένεια μαζί.
Συνθήκε καρεσιάρε κουτότσι, πρεούνα σε βαρουγάτσι. Σε φάτσι ρουγατσιού.
Ο Χριστός λέει: όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι, εις το εμονόρμα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτό.
Τι σπουνε μου το ιτόρο Χριστό. Σα κόλλοντε εν τόισα ο τρέα ντονάτσι νούμε λεμαίου, ακόλο σύν σιέου, μίσλο κουλό.
Είναι μεγάλο πράγμα όλη η οικογένεια να προσεύχεται.
Και στε μάρε λούκρου, καν τρέαγα φαμίλε σε σερότζε.
Τότε η οικογένεια γίνεται κατοίκον εκκλησία.
Ατούντσια φαμίλα τσιάστα δε δίνε ο μπισέρικα δε κάσα.
Μετσουμίν παρίντε, πίνε κουβοντάζει.
Ευχαριστώ, μεγέροντα ευλογήτα.
Ματίας Γκαμπριέλα.
Să rămână, părinte.
Pilotohiri să spate. Da, spuneți întrebarea.
Sunt în Ziana și eu sunt învățătoare și unde să rămân la școală? Să rămân la școala la care sunt sau să mă mut la altă școală?
Είμαι δασκάλα, λέει, να μείνω στο σχολείο που βρίσκομαι ή να πάω σε άλλο σχολείο.
Να μείνεις σε αυτό που βρίσκεσαι.
Ξέρω μου, ακόλα ούντε είσαι, τα σχόλα ούντε
είσαι. Όπου και αν πας είναι, θα βρεις, δεν οκλείς, αλλά δεν πειράζει.
Όρουνται τα εντούτσια έως αι γρεούτατσι.
Γελείς τα φράτα, αλλά με όχι.
Αυτός είναι ο αδερφός μου.
Λαρώ να
πω. Το χέρι σας.
Βέμ σε βαντρέμ.
Θέλω να σας ρωτήσω.
Πού σε βορμπές μαϊ δες κουλούμε, ασά μαϊ. Nu știu să explic, adică cum să vorbesc mai des așa cu lumea?
Πώς να μιλώ με τον κόσμο πιο συχνά, να έχω επικοινωνία πιο συχνή με τον κόσμο, αυτό θέλει να ρωτήσει.
Άκου να δεις. η κοινωνία με τον κόσμο είναι πολύ εύκολη.
Este ușoară legătura cu lumea.
Θα είναι σωστή επικοινωνία με τον κόσμο.
Însă, cum se spune eu, legătura aceasta corectă cu lumea.
Σωστή επικοινωνία με τον Θεό.
Va fi corectă dacă o să avem legătură corectă cu Dumnezeu.
Γι' αυτό να μάθει να προσεύχεσαι.
De aceea să înveți te rogi.
Να κοινωνείς με τον Θεό με την προσευχή.
Și să, să ai comuniune cu Dumnezeu
και τότε
rugăciune.
Θα μάθει να κοινωνείς σωστά και με τους
και
ανθρώπους.
Atunci vei avea comuniune corectă și cu, cu semenii tăi. Cu cei apropiați ție.
Să rămână, părinte, binecuvântați. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult de tot pentru iubirea și darea cu care ne
ascultați.
Vă urmăresc, v-am văzut și ieri în sinaxele cu Rusia.
Παρακολουθούμε σας είδαμε και χθες στην σύναξη με τους Ρώσους.
Cu medicii din, și psihologii din România.
Γιατρούς και ψυχολόγους της Ρωμανίας.
Și le-ați spus lucruri adevărate, poate s-au supărat.
Τους είπατε αληθινά πράγματα, ίσως στενοχωρέθηκαν.
Εμείς μιλούμε ότι βιώνουμε για τον Χριστό.
Noi vorbim, noi spunem ceea ce trăim în inima noastră împreună cu Hristos.
Εμείς είμαστε στο Άγιον Όρος.
Noi suntem în Sfântul Munte.
Αυτά που παραλάβαμε,
ceea ce am primit, ceea παραδίδομαι. Ce am predat, predăm și noi la rândul
Εγώ δεν μιλώ σαν καθηγητής ή σαν διδάκτορ.
Eu nu vorbesc ca profesor, σαν
master.
Δεν έχω τέτοια πράγματα. Doctor sau ca masterat.
Εγώ πήγα στη θεολογική σχολή των Αθηνών.
Eu am terminat școala
teologică. Και αυτή την έβγαλα με το ζόρι. Με το ζόρι την έβγαλα.
Și am, am absolvit facultatea de teologie. Așa, destul de dificil.
Αλλά ευτυχώς είμαι μέχρι θανάτου έως εσχάτης ο αναπνοής φοιτητής του Πανεπιστημίου της Ερήμου.
Și dar sunt student, voi fi student până la sfârșitul vieții mele al facultății pustiei care este Sfântul Munte.
Και ό,τι μου είπαν οι γεροντάτες μου αυτά παραδίδω.
Și ceea ce mi-au spus părinții mei duhovnicești, aceea predau și eu celorlalți.
Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ στο Αγιώρος λένε ότι παραδοσιακός άνθρωπος
aici, munte,
δεν είναι αυτός που διαβάζει παραδοσιακά βιβλία αλλά είναι αυτός που παραλαμβάνει τη ζώσαν παράδοση από τους προγενεστέρους γέροντες
vie, de la stareții lui.
Την παραλαμβάνει βιωματικό το τρόπο και την παραδίδει.
În mod, în mod viabil și în mod trăibil și îl predă lucrurile acestea
și συνεχίζεται αυτό που λέγεται, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Și se întâmplă ceea ce spunea Sfântul Evanghelist
Ioan. Οι ακικόμεν.
Ceea ce am auzit.
Οι οράκαμεν.
Ceea ce am văzut.
Οι χείρες ημών εψηλάφισαν.
Ceea ce mâinile noastre au pipăit.
Ταύτα παραδίδομεν ημίν.
Acestea vi le predăm și vouă.
Atât de mult vă iubim, vă mulțumim. Vreau soțul și aș putea să ajungă în muntele Athos. Eu îmi doresc. Soțul nu prea, nu e cu credință, dar poate îl facem și pe el, dacă îl trimit în
muntele. O, venim necătosume din eclisia, ala ίσως αν καταφέρουμε να τον στείλουμε στο Άγιον Όρος, θα πλησιάσει στην εκκλησία.
Οπωσδήποτε όταν έρθει εδώ θα με λακώσει.
Φέρα το αρχή πότε κντ βα βενί αίσα, αίσα σε βα σκύμπα, σε βα σμερί.
Și pentru fata mea, pentru familie, dacă aveți un cuvânt, mai ales pentru Sânziana Sorina, ea are o depresie, ia medicamente.
Asta și... Pune dipla mu, έχει κάποια κατάθλιψη, έμεινε και στο νοσοκομείο, παίρνει κάποια φάρμακα, αυτή η δασκάλα. Δηλαδή, αν έχετε κάποιον λόγο για την οικογένειά μας, για αυτήν.
Με την προσευχή θα το ξεπεράσει, να προσεύχεται.
Πριν ρουγκατσιούνι, όσο δεπασέσαι τη
στάση. Αλλά στην ευχή, κύριε Ιησού
Χριστό. Σε σπίτι ρουγκατσιούνι, αλλού Ιησού, Δόμνε Ιησού, σε Χριστό, α μιλήσετε μα.
Και θα σε βοηθήσει αυτό.
Σε όσο τε αζούτε λούκρουλα τσέστα.
Sperăm din tot
σουπλέ. Σε ευχή αυτή δίνει χαρά.
Ρουγκατσιούνι, αξιάστα, δερουέστε μπουκουρία.
Și o panglică de la muntele Athos. De la atinsă de brâul Maicii Domnului, vă rugăm, pentru Sânziana.
Da, scrieți la mănăstire, trimiteți-ne adresa dumneavoastră și o să vă trimitem.
Da. Vă mulțumim din
suflet. Nastilum stu mănăstire, tine diefensitus.
Și îmi doresc, chiar dacă băiatul meu David nu vrea, tare mi-aș dori să fie preot, să salveze neamul nostru.
Και τώρα που το παιδί μου ο Δαβίδ δεν θέλει να γίνει ιερέας, εγώ θα ήθελα να γίνει ιερέας για να σώσει το λαό μας.
Ας τα αφήσουμε στο Θεό.
Σε λεσέμ, ne grijă lui Dumnezeu lucrul acesta.
Și pentru mine, dacă aveți un cuvânt și...
Αν έχετε και εμένα ένα λόγο.
Να τα αναθέτεις όλα στο Χριστό.
Σε λε... Πούνες πε τότε λα πισόρελε Λουί Χριστός. Lăsați le toate în grijă lui.
Ergazete, ergazete.
Lucrați?
Da, sunt învățătoare.
Ime dascala chievo.
Ωραία. O sizigo su ti ergazete?
Soțul ce muncește, ce profesie are?
Este șofer de tir.
Ine odigos zalikas.
Ah.
E plecat, acum nu e acasă.
Δεν είναι στο σπίτι, είναι στην αποστολή του.
Η Παναγία μαζί σας.
Μάικα Domnului împρέωνα cu voi.
Doamne ajută. Să rămână, Părinte.
Φίλω το χέρι σας, Πάτερ. Θεός βοήθος.
Ιωάννα Νηστέα.
Δεσκείτες μικροφόνο, Βοργό.
Πινεκουβεντάτς, Γερόντα.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Ο Κύριος.
Vreau să vă întreb cum îmi recomandați să mă rog cu Doamne Iisuse pentru a putea spori duhovnicește și pentru a avea mintea întotdeauna îndreptată spre Hristos.
Να μου πείτε πώς να προσεύχομαι με το Κύριο Ιησού Χριστέ για να έχω το νου μου συνέχεια στον Χριστό.
Να, όσο μπορείς, όταν είσαι στο αυτοκίνητο, περπατάς στον δρόμο,
αλλά στην ευχή αυτή. Σε σπίρου γατσιούνια, και αν μεργούν πεντρούμ, και αν φύντ μασίνα, σε σέμε δε πάτε, σε σπίρου γατσιούνια.
Και να διαθέτεις στο σπίτι σου, αν μπορείς, 15 λεπτά. 20 λεπτά, έτσι να λες την ευχή, αυτό θα σε βοηθήσει πολύ.
Συντάκι, πω τσι ακάσαρα, τι είναι σε... αφιερωσέσαι 10 minute, 15 minute și să spui rugăciunea lui Iisus. Va fi foarte bine.
Και να τη λες σιγά σιγά έτσι ώστε ο νους να προσέχει τα λόγια της ευχής.
Să spui încet, încet, ca mintea să fie atentă la cuvintele rugăciunii.
Vă mulțumesc.
Θα σας πολύ καλά.
Și o să te simți foarte bine.
Θα νιώθεις πολύ γλυκύτητα.
O să simți foarte multă dulceață în inima ta.
Și dacă puteți să-mi dați un sfat pentru mine și pentru familia mea.
Αν μπορείτε να μου δώσετε μία συμβουλή για μένα και την οικογένειά μου.
Να παρακαλείς τον Χριστό να σε φωτίζει πάντοτε,
σε Χριστός,
να είσαι στο θέλημά Του.
Σε te lumineze το timpul, σε lumineze mintea το timpul, σε faci voia Lui.
Και όσο μπορείτε να έχετε ενότητα με την οικογένειά σας.
Και σε cât puteți să aveți unitate în familia voastră.
Vă mulțumesc.
Ευχαριστούμε.
Γέροντα, πριν τελειώσουμε, να σας μιλήσει ο πατήρ Κυπριανός, ο εφημέριος του Παρακλησίου, που έχει διοργανώσει όλη αυτή τη σήμερα.
Μάλιστα, μάλιστα, ωραία.
Πάτερ Κυπριανός, πάτερ μου.
Δες τι δες μικροφόνο, Παρίντε Κυπριαν.
Σαλουδράφτα, Παρίντε, βράσιντε, Παρίντε.
Το δεξί σας χέρι, Γέροντα.
Με πάρε ρεύ, κα ναω φως τεράρχοι νόστι, σα βα φύ αλατούρι.
Λυπόμαστε που δεν ήταν οι ιεράρχες μας και μαζί μας. Εδώ στην σύναξή μας.
Δεν πειράζει, έχουν τόσες σημαντικές
συνασχολήσεις
και καθήκοντα.
Δατορεί duhovnicești.
S-ar fi dorit, dar la noi e Sfântul Gheorghe mâine, pe stil nou, și sunt toți duși la slujbe.
Θα ήθελα, αλλά σε εμάς με το νέο αύριο είναι το Αγίου Γεωργίου και είναι όλοι στις ακολουθίες.
Dar mă bucur eu că pot să vă mulțumesc.
Αλλά χαίρομαι πολύ εγώ που μπορώ να σας ευχαριστήσω.
Și să vă spun că vă simțim ca un, ca pe un adevărat părinte duhovnicesc pentru noi, pentru parohia noastră.
Και να σας πω ότι σας νιώθουμε, να σας νιώθουμε σαν αληθινό πατέρα εδώ για μας, για την ενορία μας.
Și nu numai pentru noi, ci pentru toți românii și cred că pentru toată Ορθοδοξία.
Όχι μόνο για μας είστε πνευματικός πατέρας, αλλά για όλους τους Ρωμάνους και για όλη την Ορθοδοξία.
Ne-ați făcut un mare dar că în acest an greu ați fost alături de noi de atâtea ori.
Μας κάνατε ένα μεγάλο δώρο που σε αυτήν την δύσκολη χρονιά ήσασταν τόσες φορές δίπλα μας.
Și mai ales acum la sfârșit m-am bucurat când a spus că sunteți veșnic un student al muntelui, al pustiei, în muntele Atos, deci faceți parte din parohia noastră a studenților.
Επειδή είπατε τελευταία και χάρηκα πολύ ότι είστε πάντοτε ένας φοιτητής της ερήμου του Άθωνος, Χάρηκα πολύ επειδή είστε μέλος και της κοινότητός μας που είναι κοινότητα των φοιτητών.
Παναγία μαζί σας, Πατέρ Κυπριανέ.
Μάικα, Δόμνη, πρέωνο κουβόη, Περίνθες Κυπριανέ.
Και εύχομαι η χάρη του Θεού να μας φωτίζει όλους.
Σήμερα, κα χάρουλη του Μεζεύ, σαν ελιμινέζε
πετώτς. Ώστε αυτές τις μέρες που θα γιορτάσουμε.
Κα ζήλη λατσίστε πεκάρελε σερβατορίμ.
Και η Μεγάλη Εβδομάδα δεν είναι Μεγάλη Εβδομάδα για τις μεγαλύτερες ώρες.
Σεπτεμένα τσιά μαρε νου είστε μάρε πέντρου κ τσιάσουλες είναι μαϊλούντς.
Αλλά είναι μεγάλα τα νοήματα, τα πνευματικά.
Înțelesurile duhovnicești sunt mari.
Και μεγάλα τα βιώματα που αισθάνεται κανείς μέσα σε αυτήν την καταληκτική ακολουθία των παθών.
Και
ιδιαίτερα εμείς εδώ στο μοναστήρι μας κάνουμε και την ακολουθία του νηπτήρου εκ παραδόσεως στη Μονή
Βατοπεθίου.
Που είναι πολύ καταληκτική ακολουθία.
Και
αυτό αν προσέξατε τη βάλαμε και πριν, πριν αρχίσει η σύναξη.
De umilință, ați văzut înainte de a începe sinaxa, am pus câteva
planuri,
se vede acolo
smerenia de Hristos,
dispoziția
inimii lui,
cugetul lui.
Που ο ίδιος μας λέει και μας ανοίγει τα εσώψυχά του, τι θέλει από εμάς.
Και ο σίγουρ ne spune, deschide inima și ne spune ce dorește de la noi.
Να μας βοηθήσει ο Χριστός.
Σε ne ajute Hristos,
να ενωθούμε μαζί Του και πράγματι να έχουμε αυτή τη μακαριότητα
avem, aceasta,
και σε αυτή τη ζωή αλλά και στην aceasta, αιωνιότητα. Καλή Ανάσταση.
O înviere bună să aveți cu folos.
Vă mulțumim și vă salutăm mâna.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
Αμήν.